the chapter here at
Kerklike vergadering hier by Yuma.
Dis 'n besondere voorreg
om hierdie uitnodiging te hê om weer terug te kom. Ons het 'n wonderlike tyd laas keer hier gehad. Toe ek verstaan het dat ek weer terug moes wees, het dit my baie goed laat voel om die getuienisse te hoor en die edelwoorde van die mense. Dit hef jou soort van 'n bietjie op. Billy het my vertel dat die broer van Las Vegas wat 'n byeenkoms daar by die kerklike vergadering wou hê, sal hom sien onmiddellik na die diens hier verby is. Ons het 'n tyd, sê hy, dat ons kan oorglip in Januarie voor die Phoenix byeenkoms sien om te kom na Las Vegas. Nou, ons wou nog altyd daarheen gegaan het. Ek glo dat broer Art Wilson lang tyd gelede daar was, of hy mag nog steeds daar wees. En hy het my gevra om daarheen te kom, hy en sister Wilson. Ek het nie die geleentheid gehad nie, so miskien sal dit die tyd wees dat ek kan kom. Julle moet Billy Paul of Roy Borders sien, ek dink hy is hier iewers. Iemand het gesê broer Roy was in. Broer Perry, Lee of enige van hulle sal vir julle kan sê en net die datums vasstel vir ons om te kom. Nou, ek het baie predikers hier gesien, rukkie gelede, waarvoor ek baie bly is om my broeders te ontmoet. Wens ek het tyd gehad om huis toe te gaan saam met julle, want ek weet julle die beste kok wat daar in die land is. Goed. En ek, Broer Perry het regtig vanaand twee teen hom. Hy het twee merke teen hom nou. Een van hulle om die mikrofoon daar in te sny. jy word verantwoordelik gehou daarvoor, Broer Perry. Ek dink nie jy was regtig skuldig nie, maar jy, iemand wou begin praat. Dit was 'n goeie een. En so, toe weer het hy uitgegaan en gepraat. Hy het gesê, sê, hy vertel aan Broer Collins, of een van hulle, sê, die aandete was goed, maar sê, ek sê vir jou, hy het gesê, daardie man moet 'n Spanjaard of iets wees, of 'n Meksikaan. Dit was die warmste peper wat ek ooit geproe het. Hy maak so, en hy het met die chef gepraat. Hy het gesê, ek is die chef. Dis Texas vir jou. Ons sal hom reg kry hier in Arizona na Ricky, sal ons nie, as hy hier by ons bly, by ons. Regtig lekker om hier te wees. En ek reken daardie klink nie soos grappe nie, maar humorsin. Die Here self het 'n humorsin gehad, julle weet, hy het gesê, Herodes, gaan sê vir daardie jakkals, sien? Vandag dryf ek nie meer duivels uit nie, ek is vir volmaak. So as hy was, humorsin gehad het, wel, ek dink nie dit sal ons so af en toe seermaak nie. En nou, dis 'n bietjie laat, en gewoonlik preek ek omtrent 4 ure. So net omdat ek die hoflikheid van die broer en sister hier by die vergadering ken, sal ons dit baie minder maak vanaan. En ja, ek het vir Terry gesê, sit ons 'n 2 uur band op? Ek het gesê, nee Terry, hierdie is 'n banket. Ek het gesê, net omtrent 30, 40 minute. Praat met die mense by, van iets wat ek probeer elke keer, wetende dat, toe ek 'n klein seentjie was, mense het uitgekom om te luister, omdat ek 'n seënprediker was, net 'n jong oukie, 'n knaap, en hulle sou sê, wel, Billy Branham, julle weet, net 'n kind, nooit geweet, het deur die skool gegaan, en geen geleerdheid nie, en hulle sou kom, om my gebroke woorde te hoor, my Kentucky Engels, en so hulle, my Hits, en Heinz, en Toots, en Kerry. Soos in een van die byeenkomstes hier nie so lang gelede nie, het hulle gesê, ons sal allemaal opstaan en die volkslied sing. Ek het opgestaan en gesê, vir my ook en takkie huis ver weg. Dit was die enigste nasie waarvan ek geweet het. Dus was dit die volkslied, so ver dit my aangegaan het. So nou, nagelang jy ouer word, wel ons, jy kom in, jy moet iets meer as dit hê. Julle sien, ons neem, Paulus het gesê, dat toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, jy handel soos 'n kind, maar soos jy ouer word, dan begin jy om, omdat jy jou eerste paar tree neem, en slinger, en val, en opstaan, en dit weer probeer, en dan jy, na 'n rukkie, word jy so, dat jy 'n reguit pad kan loop. En dit is wat ons moet doen as soldate van die kruis. Nou is dit die tyd, om 'n reguit lyn te loop. met daardie hoofweg af tot in heerlikheid. Ek glo dat ons in die afsluitingstonele van die geskiedenis van hierdie wêreld leef. Ek glo waarlik dat die koms van die Here miskien nader is as wat ons dink. So nou, vir net omtrent 30 minute van jou tyd fiets, sou ek graag jou aandag wil vestig op 'n skrif wat ek graag wil gebruik vir 'n teks en verwys na nog meer hier. Het die ander dag by die huis gesit, ek het aan hierdie gedagte gedink, toe het ek gedink, wel, ek weet nie, om te praat uit al hierdie skrifte, ek sal net 'n deel daarvan neem, en net vir hierdie kort dienste soos ons vanaand sal hê. Ek wil een ding sê, terwyl julle blaai na Psalm, die eerste, die 27ste Psalm, ek wil die eerste 5 verse lees. Ek sal graag dit wil sê omtrent hierdie besigheidsmanne, se volle evangelie, besigheidsmanne se kerklike vergaderings. My broer Perry het gepraat omtrent die boeke en sovoorts, en die nuwe boeke wat hulle het. Hoeveel onthou toe ons, ek het die band gehad en was dit hier in Phoenix gepreek, by een van die konferensies van menere, wat 'n tyd is dit? Nou, dit was die begin van daardie boek, sien julle, toe die hierdie plaasgevind het. Daar is te veel bonatuurlike bevestiging van God se geskrewe woord van hierdie uur vir iets om ons nie nou te nader nie. Ons is net, dis te werklik, sien die dinge wat julle, dit sou julle verstom, net om julle te laat weet dat wat werklik plaasvind, baie van julle vreemdelinge miskien, hoor hierdie manne opstaan en maak hierdie opmerkings van 'n boodskap van hierdie uur en sovoorts. Wat hulle wil sê, is God se belofte vir hierdie uur, wat hy beloof het, wat hy sal doen. En ons sien hom skriftuurlik bevestig, net presies wat hy gesê het, wat hy sou doen, op dieselfde manier. Voorspel, tref net presies, volmaak elke keer, want is God wat dit sê. As 'n man, ek gee nie om wie hy was nie, sou probeer om so 'n voorspelling te maak, daar is een kans uit 10 miljoen, as 'n man jou vertel het, dat 'n sekere ding sou gebeur. Dit sou op 'n sekere tyd gebeur. 1 uit 10 miljoen. En dan die plek waar dit sou gebeur, sou ongeveer een kans uit 100 miljoen wees. En dan die tyd waarop dit sou gebeur, van aan en aan, en die manier wat dit sal gebeur, en wat sal gebeur, en sovoort, is net buite 'n raaiskoot. Wanneer ons dit so volmaak sien, keer op keer, dan is dit God. Dan blaai ons terug in die skrifte, dit mag vir ons vreemd lyk, maar ons blaai terug in die skrifte, sonder om eens te weet waarom te kyk, en die Heilige Gees bring dit uit, en voeg die hele woord by mekaar, maak 'n prent daar, om ons net te wys die uur waarin ons lewe. Ons verander van dispensasie. Ons is by 'n hoek. Dit is maklik wanneer iemand om 'n hoek draai van 'n messelaar, draai by die hoek en begin. Elkeen lê die stene reguit met dieselfde ry, soos 'n sekere denominasie begin afrol met die ry, dis alles goed. Maar wanneer jy by daardie draaie kom, waar jy na die ander kant moet terugdraai, nou God bou nie 'n muur nie, hy bou 'n huis. Sien, daar is baie snye en draaie wat hy hier in die Bybel voorspel het, en dit is die draaie, enig iemand kan probeer om 'n draai te maak, maar dit moet volgens die bloudruk wees. As dit nie is nie, moet dit weer afgebreek word. So, ons prys God vir sy goedheid en die gemeenskap met julle mense, en die oop deure wat die Here vir ons gegee het, en deur hierdie besigheidsmanne. Ek het altyd beweer dat ek nie geglo het in, ek glo in die mense, in die denominasies, maar ek het nie veel tyd om die denominasies te vermaan nie, want elkeen bou 'n heining om homself, en dis net soos dis, ek glo dis broer David se klein gesegde omtrent eende wat hy groot gemaak het, en gesê het, die rivier het gestyg, en elke een, julle weet, wat saam wou verkeer met mekaar, en hulle kon dit nie doen nie, omdat hulle omhein was, maar toe die water so hoog gestyg het, het dit net die eende uit die hok laat drywe. So ek dink, dis die manier om dit te doen, dis net, die water stijg, julle sien, en ons kan uit die hok kom en kameraadskap met mekaar hê. Julle weet, die ware liefde van Christus in ons harte hê. En hierdie volle evangelie besigheidsmanne was 'n oase vir my. Want baie keer het ek broers, goeie broers in, ek reken elke denominasie wat ek ooit ontmoet het. Presbyteriane, Lutherse, Baptiste, Pinksters, al die verskillende types van Pinkster, Kerk van God, Nazarene, Pilgrim Holiness, goeie broers, oral. Maar baie keer kan hulle my nie in hulle gemeenskap hê nie, omdat, sien, nie dat hulle dit nie glo nie, maar sien, dit sou hulle afsny van hulle denominasie. Wanneer jy dit doen, natuurlik dit doen dit. Hier nie lang gelede nie, het daar 'n Methodiste broer na my gekom. Ek sal nie sy naam noem nie, 'n goeie man. Hy het 'n thesis geskryf oor goddelike geneesing, en hy het na my toe gekom vir 'n bietjie gesels. Ons het gaan sit en 'n rukkie gepraat, en hy het gesê, die enigste ding wat ons teen jou het, jy het altyd te veel met hierdie Pinksters te doen. Ek het gesê, dan laat die Methodiste kerk dit dan borg. Ek sal kom. Dit was anders, sien. Hy gesê, wel, natuurlijk, ek is nie die Methodiste kerk nie. Ek behoort net aan hulle. Ek het gesê, daar is dit, sien. Hulle is diegene, die Pinksters is diegene wat hulle deur oopmaak, sien. Dit is diegene by wie ek kan kom. En soveel van hulle wat wil oopmaak, wel, ons is gereed om in te kom. Soos in Openbaring die 3de hoofstuk, het hy gesê, ek staan by die deur en klop. As enige man die deur wil oopmaak, sal ek inkom en maaltyd hou. En dit was Jesus. Ek het altyd geweet, dit was Christus. En hy is die woord. Dis reg, hy is die woord. En so was die volle evangelie besigheidsmanne in oase gewees, waar ons by mekaar kan kom. Geen kerke borg dit nie, hulle al te saam, die mense uit die kerke, en ons kom saam in gemeenskap oor die wêreld, rondom, oral, en ek het gehelp om baie kerklike vergaderings regdeur die hele wêreld te stig van die volle evangelie besigheidsmanne. Ek is dankbaar vir daardie geleentheid wat aan my gegee was. Daarin sal die besigheidsmanne dit borg, en dan al die kerke, hulle wil in elk geval kom, maar dan as ek wil nooit probeer om iemand uit hul kerk te trek nie, bly net in jou kerk en sprei die lig uit, sien. Wees 'n ware Christen, jou pastoor sal jou waardeer. 'N ware, loyale, echte heilige, enige man wat in God glo, sal so 'n persoon waardeer, ja. Nou, ek bedank die broer hier en sy vrou en hierdie kerklike vergadering vir hierdie geleentheid. En mag hierdie kerklike vergadering groei, mag die seëninge van God daarop rus, en 'n instrument wees in God se hande om honderde en honderde mense te red voor die koms van die Here. En al die res van julle kerklike vergaderings of verteenwoordigers hier van die kerklike vergaderings. In die boek van Psalms, nou, ek wil praat oor 'n regte vreemde onderwerp vanaand, net vir 'n klein rukkie. Ek het 'n paar skrifte hier neergeskryf, en ek het gedink dat miskien vanaand wou ek oor iets anders gepraat het, maar sien, die tyd het verbygegaan, wel, ek wou nie so lank bly nie, so ek het net omgeblaai en nog meer skrif gekry. En ek wil praat oor die onderwerp, oor die wegraping, sien, nou, ons glo dat daar 'n wegraping sal wees. Alle Christene glo dit. Dit is, die Bybelleesers glo dat daar 'n wegraping sal wees. En nou, om te lees vir 'n agtergrond, lees ons die 25ste Psalm, ek bedoel, verskoon my, die 27ste Psalm vers 1 tot 5. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, my teenstanders en my vyande, ja, myne struikel hulle self en val. Al word te laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan in oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding wat ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel.
For in the
want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op rots. Mag die Heere sy seëninge by die lees van sy woord voeg. Nou, vandag, praat oor hierdie onderwerp, en nou mag sommige van julle verskil met die my sienswyse, maar hoeveel hierbinne glo dat die Bybel leer dat daar 'n wegraping van die kerk sal wees? Ja meneer, dis reg, 'n wegraping van die kerk. Of wie nou, een Methodist, Baptist, Presbyterian, of wie ook al is, Pinkster, daar sal 'n wegraping wees. En ek dink, dat deur te praat, ek probeer nie om net hier te kom, om iets te sê wat ek dink die mense van sal hou nie. Ek was nog nooit daaraan skuldig nie. Ek wil hier kom en iets sê, soos ek gelei voel om dit te sê, wat ek dink 'n hulp sal wees vir julle. Iets wat julle ondervinding met God sal bevorder, as jy 'n Christen is, en as jy nie 'n Christen is nie, jy so skaam laat kry vir jyself, dat jy 'n Christen sal word. Dis die rede waarom ek altyd probeer het, om my gedagtes in lyn te bring, soos die Here my sou lei. Nou, ons word gewaarsku, dat die leerstelling hiervan in die laaste dae verag sal word. As julle sou, kom ons lees dit net 'n oomblik. Dis in 2 Petrus, die 3de hoofstuk. Laat ons net 'n oomblik hiervan lees, die 3de hoofstuk en die 3de en 4de verse. Laat ons sien of dit nie reg is nie. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde wat uit water die en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Nou, ons sien die rede waarom hierdie onderwerp so lig gemaak is, is omdat die profeet hier gesê het, dat in die langste dae sal hierdie spotters kom en hierdie dinge sê. Sien, dis voorspel. Die rede waarom die mense vandag so optree, soos hulle optree. Wel, julle verwag dit sekerlik, omdat die Bybel gesê het, dat in die laaste dae sal hulle koppig wees, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, rusverstoorders, vals beskuldigers, onbeheers, sonder liefde vir die goeie, die gedaante van godsaligheid, maar verloon die krag daarvan, van sulkes, keer jou ook weg. Kan ons kyk vir 'n nabootsing van die waarheid? Sekerlik, toe Moses na Egipte afgegaan het, om die kinders van Israel te verlos, met net 'n stok in sy hand vir regverdiging, met die God van die hemel agter hom, het hy 'n wonderwerk verrig. Daar het die nabootsers na hom gekom, en dieselfde ding gedoen, wat hy gedoen het, sien? Nou, hulle het tweede gekom, nadat hy dit eers gedoen het. Toe kom hulle daaraan, omdat hulle nageboots het, wat hy gedoen het. Die oorspronklike nageboots het. Ons vind dit, en nou sê julle, wel, dit was in die dae van Moses, maar dieselfde skrif sê, dat hulle weer sal kom in die laaste dae, soos Jannes en Jambres Moses weerstaan het, so sal hierdie manne verdorwe in die verstand, aangaande die waarheid, sien, nabootsings, alle soorte dinge, om die mense te ontstel, en dan, as hierdie wegraping wat gaan gebeur, en enig iets wat God in die lyn van sy woord het, daar is altyd iets wat uitkom om dit om te krap as hulle kan. Dis Satan se doel om dit te doen. Soos die broer hier van die bijeenkomst daarbo by Las Vegas gesê het, Satan gesê, die wêreld was sy gebied en dit is sy hoofkwartier daarbo. Ek weet dat die Satan die God van hierdie wêreld is. Elke nasie onder die hemel word beheer deur hom. Dis presies, hierdie wêreld behoort aan Satan. Maar Jesus sal dit oorneem. Hy het dit aan hom eendag aangebied, en hy het dit geweier. Maar hy het gesê, want hy het geweet, dat hy erfgenaam daarvan sal wees in die tye wat kom. Spotters, kom ons neem net 'n paar oomblikke op daardie woord, voordat ons verder gaan. Spotters, ek het 'n koerant gelees, omtrent 2 weke gelede in Tucson, waar een Engelsman van Engeland een verklaring gemaakt het, dit was hoofopskrifte in die Koran, dat die kruisiging van onze Heere Jezus Christus net een bedrog was tussen Pilatus en Jezus, dat hij gekomen het om een te maken, net homself iets te maken. Daar is geen manier wat ons dit kan weerleveren, hulle, want al die dingen van God moet ontvang word door geloof. Ons moet dit geloof. Nou, hy het voortgegaan om een beskrywing te gee van hoe dit gedoen kon word. Hier nie lang gelede nie, en daar die groot nasie, Londen, in Engeland liever, waar John Wesley en Charles en vele van daar die groot predikers van die vroeë dae, Spurgeon en hulle die evangelie gepreek het in die hooimarke en ooral, het hulle daar die boodskap van hulle dag weggewys, en kyk wat is hulle in hierdie dag. Dis daar waar Bro Williams en hulle vanaand is. Is een van die laaste ontaarde lande in die wereld. Ek was oor die wereld, maar ek weet van niks wat so buite echtelik is as Engeland nie. Dus Billy Graham het dieselfde gesê. Wel, hy moes sy vrou uit die parke neem, hoe die handeling van tussen manne en vrouwe aangegaan het in die openbaar, in die parke. Dus daar was, het ek nooit iets gesien wat een persoon sy hart meer so breek as wat aangegaan het in Engeland nie. Wat die geleentheid gehad het en eenmaal die wereld in een hervorming geleid het. Wees net hoe dit kan val. Maar jylle sien wat dit doen, die boodskap wat toe uitgegaan het, die Engelse probeer om daar diezelfde boodskap vir vandag te hou. Dit sal nie vandag werk nie. Dit sal nie werk nie. Hoezo? Wat as Moses sou gekom het en Noach sy boodskap gebring het? Sal een ark bou met die Nijl afdryf? Dit sou nie gewerk het nie. En nog minder sou Jesus sy boodskap ooit by Moses gewerk het. En nog minder sal Wesley sy boodskap ooit werk in Luther, of Luther sy boodskap en omgekeerd. En vandag, ons laaste groot hervorming was Pinkster. En vandag beweeg ons daarvan weg. En die Pinkster boodskap sal nie hiermee meng nie, want dit is een ander dag. Dit is alles die woord van God, maar dit bou, soos die voete, arms, opkom, dit vorm een breid vir die wegraping. Sien, dit misplaas nie, nie daar die mense daarachter nie, hulle het in hulle boodskap geleef, allemaal van hulle sal uitkom, wat in die breid was, net soos lewe, dier een stam van koring gaan, het verlaat die koring, die dop, maar die koring vorm dit self, soos die koringaar, wat in die grond geval het. Ek het hier, nie so lang gelede nie, een boek gelees, wat een Duitse geskrywe het, in kritiek. Hy het gesê, van al die fanatisie in die wereld, is William Branham boekant hulle allemaal. Hy het gesê, wel, hy is niks anders as hy is een tovenaar. Hy doen hierdie dinge, sien die man onwetende, en toe, die man was een kritikus, hy het nie eens in God gegloe nie. Hy het gesê, God wat daar in die donker eeuwe kan sit, met sy hande oor sy maag gehou, en lag vir een klomp christene wat moeders is. En sy eie disciples was veronderstel om te wees moeders, met klein kindertjies en dinge en toelaat, dat leeuws hulle opeet en nooit eens sy hand verroer nie. Julle sien waar die vleeslike gemoed is, waar geleerdheid en dinge nie die visioen kan begryp nie. Daar die koringkorrel moes in die grond val, net soos Jesus moes val om weer op te staan, net so moes die kerk van Pinkster val. Moes in die grond gaan, daar die donker eeuwe. Enige koring wat, enige graan wat in die grond gaan, dit moet in daar die donker tyd lê om voort te bring. Maar dit het begin uitspreid in Martin Luther, aangekom deur Wesley, aan tot in Pinkster. Nou in die, gaan uit tot die graan. En nou, die denominatiesysteme wat hulle achtergelaat het, hulle is stamme. Dis al, dit moet verbrand word, die denominatiesysteem. Maar die ware koringkorrel, wat uit elkeen van daar die hervormings gekom het, sal opgevang word in die breid. Dit alles saam sal die breid maak. Nou vind ons uit dat hulle daar in Engeland die kruisiging nageboots het, nie lang gelede nie. Een klomp van daar die mense, daar die lang kinders met daar die lange hare en dinge en skree, het Jesus, Daddy-o en al daar die goed genoem, sulke uitvaagsels. Nou sê julle, dis in Londen, Engeland. Kyk wat was in die Koran verlede week hier in Amerika. Een of ander groot dokter van theologie van een goeie school het gesê dat die kruisiging een vervalsing was. Sê dat Jesus net probeer het om homself so te maak, dat hy hierdie mandrake bossie gedrink het. Ons vind dit in Genesis waar daarvan gepraat was. Dis een bossie, soos marihuana of iets. Dit word daar in die ooste gevind. En as jy dit drink, sal dit jou laat slaap. Miskien in jou, asof jy dood is, slap word. Alles vir 2 of 3 dae op het. Hy het gesê, dat toe hulle hom asyn en gal gegee het, dit is alles moontlik, dat dit die mandrake bossie was. En toe hulle dit gedoen het, het hulle daardie aan hom gegee, en hy het slap geword asof hy dood was. Hulle het hom in die graf gesit, en hulle het hom daar neergelê. Na 2 of 3 dae sekerlik, toe hulle weer teruggegaan het, en toe was hy weer wakker, heeltemal goed. Gesê, hy het na Indië toe gegaan en iewers 'n gewone dood gesterf. Probeer om 'n godsdienst te vervals. In die eerste plek het daardie kritikus. Wat met keer mense? Dis net die dag waarin ons lewe. Spotters, sien? Die dag om die profesie te vervul. God het sy woord toegeken aan elke eeuw. En elke een van daardie eeuw moes dit manifesteer. En ook vooruitbestemde manne vir daardie eeuw om daardie woord te vervul. Elke keer dat hy sy woord toegeken het, het hy 'n man daarvoor toegeken. Toe hy Moses se tyd toegeken het, het hy Moses daarvoor toegeken. Toe hy 'n tyd toegeken het vir die seun van God om gebore te word, het hy hom daarvoor toegeken. Elke eeuw het hy sy manne toegeken, vooruitbestemde, soos die Bybel gesê het. Niks, as God oneindig, almagtig, alomteenwoordig, alwetend is, wel, hy het alle dinge van die begin af geweet. So hy het geweet, daar is niks uit balans nie, dis net ons wat dink dit is. Alles gaan, kyk terug in sy woord en sien wat hy doen, dan sal ons 'n begrip hê. Nou dink net, in die eerste plek, as daardie prediker sou gedink het, toe hulle daardie asyn en gal in sy mond gesit het, het hy dit uitgespoeg. Hy het dit nie in die eerste plek geneem nie, sien, dis net spotters wat opstaan. Hoe het hierdie Jesus van Nazareth, hoe het sy lewe ingepas by elke profesie van die Ou Testament? Hoe kon dit gewees het? Het kon nie gewees het, sonder dat dit georden was van God nie. Sy lewe het elke profesie van die Ou Testament gepas. As daardie disippels hom so vervals het, waarom het elkeen van hulle dan in martelaarskap gesterf? Selfs die apostel Petrus het gesê, draai my kop onderste bo, ek is nie waardig om soos hy te sterf. Hoe, hulle het Andreas geneem en hom op sy sy op die kruis gedraai. Elkeen van hulle het hulle getuienis verseel met hul eie bloed. Hulle het hom geglo en hom liefgehad en hulle lewe vir hom gegee. As hy 'n bedrieger was, hoe sou hulle dit ooit gedoen het? Sien, die geestelike toepassing, die mense begryp dit nie. Hy was 'n groot man, hier nie lang gelede nie, 'n groot rabbi, wat geskryf het dat Moses, terwyl hy deur die Rooi See gegaan het, was nie eintlik water nie, die waters het nooit opgedam nie, gesê, wat dit was, bo by die ander end van die dooie see, was daar 'n klomp riete, en hy het deur die water gegaan, riete, die riete van die water, geen water daarin nie, net 'n klomp riete, 'n oseaan van riete waardeur hulle gegaan het, en baie predikante glo dit hulle, en neem dit aan. Hier nie lang gelede nie, toe hierdie eerste ruimtereisiger opgegaan het, het hy teruggekom en hy het niks van God gesien nie. Dit het selfs predikers laat omkeer. Hulle het gedink dat God reg daarbo iewers, 150 myl hoog gewoon het. Wel my hoe, geleerdheid en wysheid van hierdie wêreld het die kerk verander in 'n klomp kruiskruit. Daar dis geleerdheid en die opvoedkundige systeem wetenskap en beskawing is van die duivel. Dis die duivelse beskawing. Die Bybel het so gesê. En ons beskawing wat kom, sal niks hoegenaamd te doen hê met hierdie beskawing nie. Dis hoegenaamd niks daarvan nie. Dit sal 'n ander beskawing wees. In hierdie beskawing, in hierdie wetenskaplike wêreld het ons meer wetenskap, wetenskaplik ons word, verder gaan ons in die dood. Dinge, strikke om dood te maak en alles. Daar die nuwe beskawing, sal daar geen dood wees nie, geen siekte, droefheid, of geen pyn nie, sien? Daar sal niks daarin wees nie. So hierdie beskawing sal moet vernietig word, want dis van die duivel. Ons vind uit dat in Genesis 4, dat Kain se mense die beskawing begin het, waarop hy gebou het, en stede en sovoort, en instrumente van musiek en wetenskaplik geword het. Die mens het verder van God afgegaan, nogtans godsdienstig. Maar toe Seth se mense aangekom het, hulle het begin kom die naam van die Here aangegryp. Ah, praat van 'n selling. Ek is nie hier om enig iemand se gevoelens seer te maak nie, of iets omtrent te kerk te sê nie. En as jy hier is en aan hierdie kerk behoort, ek sê dit nie om julle gevoelens seer te maak nie. Daar is net soveel goeie mense hierin as wat daar in ander kerke is. Maar ek het in Shreveport gelees verlede week, waar die katholieke kerk 'n verklaring gemaak het, en ons sien waar hulle allemaal by mekaar kom nou, by die groot ekumeniese raad en sovoort, en vervul precies wat die Bybel gesê het hulle sou doen, net precies. Nou, vind ons uit dat hulle gesê het, wel die Bybel, die partij van die protestante wil vasthou aan, ja daar die Bybel. Wel gesê, die Bybel was niks anders as 'n boek nie, 'n geskiedenis van die kerk, en hulle het nie in literatuur gehad tot ongeveer 250 jaar gelede nie. Dit was altyd die kerk gewees, gesê, dit was die kerk, nie die Bybel nie, en die Bybel is net 'n geskiedenis van wat die kerk gedoen het. Watter subtiele leen is dit? Wel, ons het die Bybel vir 3000 jaar gehad. Jou testament was geskryf in die skrifte vir honderde en honderde jare oor die koms van Christus. Dis net 'n subtiele ding van die duivel. En ons vind uit in hierdie dag, wanneer die groot bespotting en grappe gemaak word van die Bybel en probeer om dit uit te stoot, God moet die kerk oordeel volgens iets. Hy kan nie regverdig wees. Hulle kan nie met die straat afgaan en my arresteer en sê dat ek 30 myl per uur ry in 'n 20 myl gebied nie, en sê daar iets is wat my vertel dat ek net toegelaat is om 20 myl te ry nie. Dit moet daar wees. En God gaan die kerk oordeel, gaan die mense eendag oordeel. Daar is 'n oordeel wat kom. So as hy dit gaan oordeel volgens die katholieke kerk, watter katholieke kerk? As hy dit gaan oordeel volgens die methodiste, is die baptist verlore. As hy dit oordeel volgens die oneness, is die tunis verlore. Sien? Waar volgens gaan hy dit oordeel? Hy het gesê, hy sou dit oordeel volgens Christus. En Christus is die woord. So dis die woord van God wat God sal oordeel. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Sien? So hy sal dit volgens sy woord oordeel. En nou vind ons in hierdie dag, wanneer ons probeer om die Bybel uit te stoot, die kerk aan te neem, die Bybel wil dit nie, hê nie, die kerk, sodat hulle net enige geloofsbelijdenis kan maak, of enig iets anders, en daarin wandel, soos ek die ander aand by Shreveport gepraat het, die nagmaal, toe hulle die offerlam sou geslag het, moes daar geen suurdeeg onder hulle wees, deur die hele 7 dae nie, geen suurdeeg, geen gesuurde brood nie, alles moes ongesuurd wees. Dit het die 7 kerkeeuwe verteenwoordig, wat ons hier in die boek gekry. En daar is geen suurdeeg wanneer dit iets daarmee gemeng is. En ons het die gemengde geloofsbelijdenis en denominasie en alles anders met die woord en probeer nog om dit die woord te noem. Geen suurdeeg sal daar wees die hele 7 dae nie. En selfs wat vandag geëet word, moet nie probeer om dit te hou vanmorgen nie. Verbrand dit met vuur, voordat die daglig kom, want daar is 'n nuwe boodskap wat voortkom, en 'n nuwe ding. Probeer om dit oor te hou. Maar dit was die houding van die kerk, herlewing kom voort, en die eerste ding wat jy weet, binne omtrent 3 jaar, begin hulle 'n organisasie daar oor. Die denominasie begin in organisasie. Waar het julle opgelet? Hierdie is nou vir 20 jaar aan die gang. Daar is geen organisasie nie. En daar sal nooit wees nie. Hierdie is die einde. Die koring kom weer terug tot koring. Die koring het teruggekom na sy graan. Die dop het weggetrek daarvan. En die koring moet in die teenwoordigheid van die son lê om ryp te word. Is dit nie 'n vreemde ding, dat nie lang gelede nie op die ooskus, die groot verduistering, hulle kon dit nie verstaan nie. Texas het laas week verduister. Hulle kan dit nie verstaan nie. Besef julle nie, dat dit 'n teken is nie? Weet julle nie dat die nasies breek nie? Israel is in haar tuisland, en hierdie tekens is 'n aanduiding dat ons aan die einde is. Dieselfde tyd wat dit verduister, weet julle nie dat dit 'n teken is wat die profeet gesê het dat waar daar sal lig wees omtrent die aandheid, dat daar 'n lig sal voortkom in die aandheid, wanneer die verduisteringe en dinge gebeur soos dit nou aangaan? Kyk net hoe dit verduister het. Die paus het net oorgekom hierheen. Onthou by die tabernakel toe daarie, julle het die bande, ek dink almal van julle neem hulle, hoe dat die Here daar gewys het daarie dag in die tabernakel, precies waar daar die kerkeeuwe sou wees, en hoe hulle sou wees, en ek het hulle daarbo op die bord afgeteken gehad, daar die kerkeeuwe wat julle hier in die boek afgeteken sien, en as die Heilige Gees nie afgekom het in 'n groot pilaar van vuur nie, reg teruggegaan het, daar na die muur, en hulle self geteken het op die muur, terwyl 300 of 400 mense daarna gesit en kyk het. Net toe die paus begin het hierheen, het die maan op een of ander manier verduister. Hulle het die fotos geneem, dieselfde manier as wat dit op die verhoog geteken was. Nou, hy het sy tog hierheen geneem op die 13de. 13 tree geloop, nagmaal bedien aan 13, aan 'n nasie wat nommer 13 is, en verduisterings kom oral. Sien julle nie waar ons is nie? Ons is by die eindtyd. Spotters sal opstaan in die laaste dae en sê, daar is geen verskil in die tyd soos wat het was, as toe ons vaders aan die slaap geraak het nie. Maar wanneer julle sien hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op, maak gereed. Iets kan te enige tyd gebeur. Christus kom vir sy kerk. Nou, hulle glo dit nie, want dit is 'n hulle besef nie dat hulle diegene is wat die skrifte vervul nie. Die mense besef nie werklik deur hierdie dinge te doen en hierdie dinge te sê dat hulle die skrifte vervul nie. Hoe min het Caiaphas, die hoëpriester, en al daardie priesters in daardie dag wat gespot en grappe gemaak het van hom, het nie geweet dat die God van wie hulle gesing het, my God, waarom het u my verlaat? Die 22ste Psalm. My hande en my voete het hulle deursteek. Sing dit in die tempel en hy sterf daar buite aan die kruis. Min het hulle geweet dat hulle dit doen. Selfs Jesus het gebid, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Want dit was eintlik voorspel in die skrifte dat hulle blind sou wees. Het julle geweet, dis voorspel dat die protestant en katolieke kerk in die laaste dae blind sou wees? Dieselfde ding deur die skrifte met Christus aan die buitekant probeer om in te kom? Omdat jy sê ek is ryk en het niks nodig nie, weet jy nie dat jy betreenswaardig, arm, ellendig, nakend en blind is en dit nie weet nie. Openbaring 3. Daar het jy dit, weer terug na die blindheid. Grap oor die dinge van God, asof hulle, dit het niks vir hulle beteken nie. Dis spot en maak grappe daarvan, dis wat die Bybel gesê het. Maar vir die kerk, die bruid, die wegraping is vir haar en openbaar. Dis aan haar geopenbaar, dat die openbaring, die ware bruid van Christus, sal wagtend wees vir daardie openbaring van die wegraap. Nou, dis 'n openbaring, want die openbaring is geloof. Jy kan nie 'n openbaring hê sonder dat dit geloof is nie. Geloof is 'n openbaring, want dis iets wat aan jou geopenbaar is. Geloof is 'n openbaring. Geloof is iets wat aan jou geopenbaar is, soos dit vir Abraham was, dat enig iets teenstrydig met wat aan hom geopenbaar is, kon noem, asof dit nie so was nie. Nou geloof, dis wat geloof is, is die openbaring van God. Die kerk is gebou op die openbaring, die hele volle liggaam. Paar weke gelede het ek hier gepraat met 'n goeie baptiste prediker, hy het opgekom om my te spreek. Hy het gesê, ek hou van jou as 'n man, maar, sê, jy is deur mekaar. Ek het gesê, dan bid ek, dat jy my sal help om reg te kom. Nou, hy het gesê, met die skrif, hy het gesê, ons sal nooit dinge kan, broer Branham, by mekaar training, totdat ons elke woord op woord op woord kry, precies met die Grieks, en so voort nie. Ek het gesê, o meneer, jy weet toch beter as dit. Ek het gesê, selfs in die Nisene raak, hoe ver terug is dit, 300 jaar, sedert die dood van Christus, het hulle nog steeds gedebatteer wat 'n Griekse geleerde reg was. Jy kan nie, dis 'n openbaring, die hele ding is. Hy het gesê, ek kan nie openbaring aanneem nie. Ek het gesê, hoe kan jy dan Christus aanneem? Hy het gesê, wel die Bybel het gesê, hy wat glo is, is in Jesus Christus het die ewige lewe. Ek het gesê, dit is waar. Het sê ook, dat geen mens Jesus die Christus gaan noem nie, alleen deur die openbaring van die Heilige Gees, wat dit aan hom geopenbaar het. En daar het hy dit, weer reg in die ronde terug, pal reg terug na die openbaring. Dit moet geopenbaar word. In die Bybel, Kain en Abel het nie een Bybel gehad om te lees nie. Maar dit was aan Abel geopenbaar, deur geloof, wat 'n openbaring is. Abel het aan God 'n meer voortreffelike offerande geoffer as die van Kain, waarmee God getuig het dat hy regverdig was. Toe Jesus hier in Matteus 16, 17 en 18 gevra was, ons het nie tyd om dit te lees nie, maar as julle dit wil neerskryf, hy het gesê, hy sê die mense dat ek die seun van die mens is. Een van hulle het gesê, hy is Moses, Elia of iemand. Hy het gesê, maar wie sê julle dat ek is? Hy het gesê, hy is die Christus, die seun van die lewende God. Hy het gesê, geseend is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie. My Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar, op hierdie rots, die geestelike openbaring van wie God is, wie Jesus is. Hy is die openbaring van God, God wat vlees geword en geopenbaar is aan die wereld. Hy was in die wereld, God was in Christus, versoenende die wereld tot homself, openbarende dat God in 'n lichaam van vlees was. Hy is die Christus, die gesalfde een, die Seun van God. Hy het gesê, vlees en bloed het nooit dit aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het hierdie aan jou geopenbaar. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, die openbaring van die woord in sy seisoen. Ek sal my kerk bou en die poorte van die hel sal nie daarteen stand hou nie. Die boek van die openbaring is die laaste boek van die Bybel. Dit is verseël vir ongelowiges. Daarin sê die Bybel in die 22ste hoofstuk, wie ook al een woord hieruit wegneem of een woord daarby voeg, ek sal sy deel uit die boek van die lewe neem. Ons besef dan dat dit geheel en al aan gelowiges gegee is. En dit maak die boek van openbaring oop en openbaar wie die skrywer van hierdie hele boek is. Hy moet na gekyk word as die Alfa en Omega. Van Genesis tot openbaring, Jesus Christus, net dieselfde, regdeur. En openbaar sy volledige verborgenhede van homself en sy planne vir sy kerkeeuwe wat moet kom, en was daarin verseël met 7 seël. Nou die boek was geskryf, maar onthou dan, dit was verseël met 7 seël. En hierdie 7 seëls moes nie oopgemaak word nie, openbaring 10, tot die geklank van die laaste aardse engel op aarde, openbaring 10:7, sien, en in die dae van die geklank van die laaste engelse boodskap, 7de engel, sal die verborgenheid van God volbring wees in daardie eeuw. Dit is die eeuw waarin ons nou leef. Ons allemaal weet dat ons die Laodicea eeuw leef. Daar sal nooit 'n ander eeuw hierby wees nie. Dit kan nie wees nie. So ons lewe in die Laodicea eeuw, en hierdie 7 seels, wat daar die boek gehou het, is 'n verborgenheid vir die mense, behoort, oopgemaak te word in daardie dag, is wat hy beloof het. Nou, dit sal niks buite die woord wees nie, want jy kan nie by die woord voeg, of van die woord wegneem nie. Dit moet altyd die woord bly. Maar die openbaring is om die waarheid daarvan te openbaar. Wat het is, om dit te laat pas by die res van die skrif. En dan bevestig God dat dit die waarheid is. Sien, God het geen interpreteerder nodig nie. Hy is sy eie interpreteerder. Hy doen sy eie interpretasie deur dinge te laat gebeur, wat hy gesê het sou gebeur. Soos in die begin het hy gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dit het geen interpretasie nodig nie, dit was bevestig. Nou, hy het sekere dinge in hierdie laaste dag beloof in die skrif. Wel, daar was dit. Dis hoe Jesus die Seun van God was. Hy het beloof om hom te stuur. Toe hy in sy dae hier op die aarde was, en die mense hom nie kon glo nie, het hy gesê, ondersoek die skrifte, want in hulle meen julle om die ewige lewe te hê, en hulle is dit wat van my getuig. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as julle my nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen, want hulle getuig van wie ek is. Wel dan, in Wesdiese eeuw het die werke getuig van wie hy was. In Lutherse eeuw, in die hervorming, wel, sekerlik, dit het getuig wie hy was. In die dae van die Pinkster, die herstelling van die gawes, spreek in tale, en die uitdryf van duivels en die gawes, wel, dit het getuig. Daar was geen grap daaromtrent nie. Mense het gesê, toe dit eers begin het, ek het die boeke gelees van die geskiedenis van Pinkster, hulle het gesê, dit kan nie lang aanhou nie, dit sal uitbrand, dit brand nog steeds. Waarom? Is omdat julle dit nooit kan blus nie. God het gesê, dit sou daar wees. Dis daar die deel van die woord. En jy kan dit nie meer blus nie. En dan, wanneer die bruid uitgeroep word, hoe gaan jy dit blus? Dis die openbaring van die manifestatie van die woord, waargemaak. En ons leef in daar die dag, ere aan God, die openbaring van die verborgenheid van homself. Nou, die wegraping is alleenlik, hierdie wegraping waarvan ons praat, is alleenlik vir die bruid. Onthou, die Bybel het gesê, en die res van die dode het nie geleef vir 1000 jaar nie. Hier die groot wegraping, as daar nie 'n wegraping is nie, vriende, waar is ons dan? Wat gaan ons doen? Watter eeuw leef ons in? Watter belofte het ons? Daar gaan een wegraping wees. Die Bybel sê daar sal wees, en dit sal alleenlik vir die uitverkorenes wees, die uitverkore dame, die bruid, in hierdie dag, wat uitgetrek is, die kerk. Die eenste woord kerk beteken uitgeroep uit, en soos Moses een nasie uit een nasie geroep het, so roep die Heilige Gees een bruid uit een kerk uit, een kerk uit een kerk. Lede van elke denominatie maak een bruid uit. Bruidboom, dis in die band, die bruidboom. Een bruid wat uitkom geroep, en dis die een wat die bruidboom is, die bruid eerder, is die een wat in die wegraping gaan wees, dit alleenlik, niks anders as die bruid. Die uitverkore een, oor uitgeken deur God. Van die begin af, die Vader se geestelike gene. Laat ek net 'n minuut hier stilstaan, dat ek bly sien wie agter word, denkende ek gaan hou, gaan julle te lank hou. Maar let op, kyk, elkeen van julle mense, weet julle jare voordat julle gebore was, was julle in julle vader? As 'n geen, dis reg, 'n kiem van saad was in jou vader, kom van die manlike geslag, nie die vroulike nie, sien? Vroulik voorsien die eier, die vrug rusplek. Maar die kiem kom van die nou, sê in my vader of my seun wat hier sit. Toe ek 16 jaar oud was, was my seun in my. Ek het hom nie geken nie, maar hy was daar. Nou, deur 'n vrug rusplek, deur die heilige huwelik, kom hy in my beeld. Ken hom, ek kan net hom gemeenskap hê. En hy kom net op die tyd, wanneer dit 'n regte tyd is. Nou, so was julle in, as julle die ewige lewe het, was julle in God, voordat daar ooit 'n wêreld was. Jy is 'n deel, 'n seun van God, 'n eienskap van God. Hy het geweet in watter eeuw jy sou kom. Hy het jou voorbestem vir daardie eeuw, om daardie plek te neem, en niemand anders kan dit neem nie. Nie om hoeveel nabootsings en dinge, jy moet daar wees, want hy het geweet jy sou daar wees. Nou is jy gemanifesteer. Nou kan jy met hom gemeenskap hê, en dis wat hy wil hê. Hy verlang na gemeenskap, om aanbid te word. Maar as jou lewe nie altyd in eienskap in God was nie, is jy net 'n naaper van Christelikheid. Sien, daar sal biljoene en biljoene van hulle wees, wat net naapers van Christelikheid sal wees. Een opmerking wat ek net onlangs gemaak het. Ek het broer Demas Shakarian daar dop gehou toe hulle 'n beestekruis geteel het. Gekyk na die proefbuise en sovoort, wat ingeneem was deur die dokters, en na hierdie dinge gekyk. In die letterlike ontlading van die manlike is daar ongeveer 1 miljoen kieme wat voortkom van die manlike elke keer. En ongeveer 1 miljoen eiers kom van die vroulike op dieselfde tyd. Maar het julle geweet, dat in al daardie klein kieme wat rondbeweeg, 1 miljoen van hulle, daar net een van hulle georden is tot lewe, en daar is net een eier vrugbaar, en daardie klein kiem sal reguit deur elkeen van die ander klein kieme kruip, bo oor elke klein kiem wat net soos hy lyk, boor die ander kom en hierna toe kom en daar die vrugbare eier vind en daarin kruip en dan sterf die res van hulle. Wel, praat van 'n maagdelike geboorte. Wel, dis nie die helfte so raaiselagtig as 'n fisiese geboorte nie. Hoe dit voorverordeneer, vooruit bestem is deur God. Nou, in die begin, ver terug, jare gelede, voordat tyd begin het, jy, as jy 'n weergebore Christen is vanaand, was jy toe in God, jou vader. Dis waarom, wanneer jy in hierdie lewe kom en Christelikheid bely, alles gaan verkeerd, het jy gewonder waarom dit is en alles hiervan, as jy enigszins daaroor gewonder het. Maar eendag het iets jou getref. Wat was dit? Daardie lewe, wat daaronder was, van die begin af. En as my klein storie omtrent die arend, vind die sy moeder wat die arend vind. Jy het my daaroor hoor preek, hoe daar die klein arend onder 'n hen uitgebroei was. Maar sy, haar gewoontes om hulle te probeer voed, die hoenders, Klein Aaron kon dit nie sluk nie, want hy was nie 'n hoender om mee te begin nie. Nogtans was hy in 'n hok saam met die hoenders en het die hoenders gevolg. Maar sy sou in die plaaswerf skrob en dinge en die klein Aaron kon dit nie uithou nie. Maar elke keer as sy sou kloek en alles en al die hoenders sou gaan, sou hy ook gaan. Maar eendag het sy moeder geweet dat sy twee eiers gelê het. Nie een nie. Daar moes 'n ander een iewers wees. Sy het gaan soek daarvoor. Rondgevlieg, gesirkel. Eindelik het sy oor die werf gekom en sy het haar baba gevind. Sy het vir hom geskree. Dit was 'n stem wat hy besef het dat dit die ding was wat pas. Dit was waarna hy gesoek het, sien? Hy het toe besef dat hy nie 'n hoender is nie. Hy was 'n arend. Dis hoe dit met elke weergebore Christen is. Wanneer jy kom, ek gee nie om hoeveel denominasies jy by aansluit nie, hoeveel name jy jou naam op die boeke en dinge sit nie, wanneer daar die ware woord van God bevestig en waar gemaak is voor jou, soos dit, dan besef jy daar en dan dat jy 'n arend is. Want al hierdie gekloek van die hen, jy moet hierby aansluit en sluit hieraan en gaan op hierdie manier en daardie manier, dis onsin. Dis 'n echte byvoeging van woord by woord. Wanneer 'n kiem in die skoot van die vrou, neem dit nie aan, jy het nie 'n menslike kiem van jou vader geword, en dan die volgende ding word jy die kiem van 'n hond, die volgende ding van 'n kat, en die volgende ding van 'n hoender nie, dit was alles menslike kiem, en die liggaam van Jesus Christus, die bruid sal deel van sy liggaam wees, wat sal, hy was die woord, en die bruid sal die woord moet wees, woord gevoeg by woord, gevoeg by woord. Luther se regverdigmaking, Wesley se heiligmaking, Pinkster se doping met die Heilige Gees, herstel van die gawes, en al die res wat daarby gaan. Dit moet woord wees bo op woord, kiem op kiem, lewe bo op lewe, om die volle gestalte van die bruid van die Here Jesus Christus uit te bring. Nou onthou julle, jy was in eienskap, en nou die ding daarvan is, na ons hierdie dinge uitvind, dat Christus vir sy bruid kom, nou, hoe kom ons in daardie bruid? Nou, dis die vraag. Baie sê, sluit by ons gemeente aan. Een van hulle wil 'n sekere soort doop hê. Een wil dit of dat doen. Een het gesê, jy moet in tale praat of jy het dit nie. Die ander een het gesê, jy hoef nie in tale te praat nie. Hierdie een sê, jy moet in die gees dans. Hierdie een sê, jy moet juig. Hierdie een het 'n sensasie, is alles goed, en dan is dit steeds alles verkeerd. Hoe kan 'n man wat, of 'n vrou, of 'n kind van God, wat gebore is uit die gees van God, die woord van God verloon, wanneer God self dit geïnterpreteer het en sê, hierdie is dit, ek het dit beloof, hier is dit. Wys dit net so duidelik as hulle kan, wel, hulle sal dit moet sien. Sien? Hoe kon Christus sy eie woord verloon? As Christus in jou is, kan hy nie sy eie woord verloon nie. Hoe kom ons dan in hierdie liggaam? 1 Korintiërs 12, deur een gees is ons almal gedoop in hierdie liggaam. Deur een heilige gees doping, en dit, as jy dit wil neerskryf, dis 1 Korintiërs 12, 13. En deur een gees is ons almal gedoop. En die gees is die lewe van Christus. Is dit reg? Die lewe van Christus en die lewe van enige saad, wat hy was in die woordsaad, bring die saad tot lewe. Begryp julle? As daar die lewe in die saad lê, en hierdie doping van die Heilige Gees kom daarop, sal dit daar die saad tot lewe roep. Soos ek julle hier by Phoenix vertel het, nie lank gelede nie, het ek met Bro John Sherritt gepraat. En ek was daar, en hy het aan my 'n boom gewys, 'n citrus. Hy het 'n klomp citrusvrugte gekweek, en het my een boom gewys, wat 8 of 9 verskillende soorte vrugte daaraan gehad het. En ek het gesê, Bro Sherritt, wat 'n soort boom is dit daarie? Sê, 'n lemoenboom. Ek het gesê, waarom is die suurlemoen, en die naartie, en pomelo naartie, en pomelo? Hy het gesê, dis alle citrusvrugte, hulle is ingeënt. O, het ek gesê, ek sien, nou volgende jaar sal dit lemoene dra, maar, o nee, elke boom sal sy eie, elke tak sal sy eie vrugte dra. Baie van julle vrugtekweekers weet dit hier in die citrusvallei, dit sal sy eie dra. Sit 'n suurlemoentak in 'n lemoenboom, sal 'n suurlemoen dra. Want dit is die aard van die citrusvrugte. Nogtans sal dit nie die oorspronklike vrugte dra nie. dit is wat ons gedoen het. Ons het ingeënt, ingeneem met geloofsbelijdenisse en sovoort. Elkeen hier ingeënt, hoe kan die Methodiste enig iets anders as 'n Methodiste kind voorbring? Hoe kan enige denominasie enig iets anders as 'n denominationele kind voortbring? Maar as daardie boom ooit 'n oorspronklike tak uitstoot, sal dit lemoene dra. En dan as God ooit iets in die kerk doen, sal dit presies die oorspronklike weer terug met die woord wees. Dit moet wees, want die lewe is in die boom, en dit dra sy eie soort. Nou, wanneer ons uitvind, nou dat daardie groot kerk deur die eeue afbeweeg het, en sy vrugte gedraai het, en soos die takke ophou, snoei hulle dit af. In Johannes 15, nooit die wynstok nou gesnoei nie, hy het die takke afgeneem, hulle uitgesny, omdat hulle nie vrugte gedra het nie, en ons, Jesus wil vrugte hê van, vir homself. Sy vrou moet die soort kinders voortbring, soos hy is, en dan as hulle nie kinders voortbring nie, bruidkinders, woordkinders, dan is dit 'n denominationele kind. Dan het haar eerste liefde vir die wêreld en denominasie, sy het daarin teruggegaan, en hulle kan nie 'n echte, ware, weergebore Christen voortbring nie, en daar is niks daar om dit voort te bring nie. Net soos, neem jy nou 'n suurlemoentak en steek dit daarin, dit sal 'n suurlemoen dra, maar dit kan nie 'n lemoen dra nie, want dit was nie in die begin daar nie, maar dit was bepaal in die begin, die voorkennis van God het dit vooruit bestem, en gebore, moet dit 'n lemoen voortbring, dit kan niks anders bring nie. Dis die manier met die kerk van die lewende God, wanneer die uur aanbreek. Almal, jy laat God iets doen, elkeen het bal en is weg, sien? Dit was altyd so. Ek het gelees in die geskiedenis van Martin Luther, hier nie lang gelede nie. Dit het gesê, dat het nie so moeilik was om te glo dat Martin Luther teen die katolieke kerk kon protesteer en daarmee wegkom nie. Maar het die vreemde ding gesê, dat hy sy kop bo al die fanatisme kon hou, wat sy herlewing gevolg het, en nog steeds reg by sy regverdigingmaking bly, sien? Dis alles, nabootsings, en alles val. Kyk na mevrou Semple McPherson, Amy Semple McPherson, wat die tempel hier gehad het. Elke vroue prediker het daar die vlerke gehad en die Bybel op dieselfde manier gedra. Net vleeslike nabootsings. Hulle kan nie oorspronklik wees nie. Dis die manier wat die kerke nie kan wees nie. Jy laat een kerk een of ander iets in die stad kry, die ander kerk kan dit nie uithou totdat hulle dit het nie. Sien? Hulle is nie meer oorspronklik nie. God se woord is oorspronklik. Dit is die woord en dit moet sy soort voortbring in sy seisoen, verkose, vooruitbestem deur die Vader God. Nou, hoe kom ons in die kerk? Deur een gees is ons almal gedoop in hierdie een liggaam. Liggaam van Christus, wie die bruid is, die woord. Gedoop daarin deur die Heilige Gees. Nou, laat ons oplet of ons in die laaste eeu is of nie. Nou, vind ons, as ons terugblaai in Genesis, omtrent die vyfde hoofstuk, julle kan ook blaai na Lukas en uitvind, dat Henoch die sewende van Noag af was. Henoch, daar kom die saad van die slang in, want as Kain Abel se seun was, dan was hy die agste, sien julle? Maar nêrens in die Bybel het dit gesê, dat Kain Abel se seun, of Kain was Adam se seun nie, omdat die Bybel gesê het, hy was van daardie die bose een, en Adam was nie die bose een nie, sien? Hy was van daardie bose een. Nou vind ons hier, dat Henoch die sewende van Noag af was, wat 'n type was van die kerkeeue. Nou die res van die 6 manne voor hom het gesterf, maar Henoch was verander. Henoch was weggeraap. Die sewende wys dat dit die sewende kerkeeu is wat die wegraping neem. Nou, daar is geen twyfel dat ons in die sewende kerkeeu is nie. Ons weet dit almal. Nou, dis die sewende kerkeeu wat in die wegraping gaan. Al 6 die ander het gesterf, maar Henoch was verander omdat hy nie gevind was nie. God het hom geneem, maar Henoch weggeraap was 'n type van al die res van hulle wat gesterf het, maar die eindtyd bruid sal uitgeroep word uit die wegraping sonder dood, sal geroep word uit die sewende kerkeeuw, waar ons nou van getuig van daardie eeuw. O my, laat ons nou regtig diep ingrawe. Nou, hier ook 'n tipe van die sewe kerkeeuwe, waarin Openbaring 10:7 die groot verborgenheid van die boek ontvou moes word deur die sewende engel se boodskap. Daar is altyd bo 'n boodskapper en 'n boodskapper op aarde. Die Engelse woord engel beteken 'n boodskapper. En in die sewende engelse boodskap, terwyl hy sy bediening aankondig, dan wanneer hy sy bediening begin verkondig, nie toe hy begin het nie. Jesus, toe hy begin het, het hy die siekes begin genees en die gekweldes. Nou, daardie groot rabbi, hy is 'n profeet, almal wou hom in sy kerk hê, maar toe hy eendag gaan sit en gesê het, ek en my Vader is een, toe was dit anders. Dit was anders. En tensy jylle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het jylle geen lewe in jouself nie. Wel, hy is 'n bloedsuier, sien? Sien, dit was anders. Hy het dit nie verduidelik nie. Hulle het alreeds die manifestasie gesien, die bevestiging van die woord van God vir sy eeuw, werklikheid gemaak en aan hulle bewys, dat hy daardie boodskapper van daardie eeuw was. En hy het nie nodig gehad om niks te verduidelik nie. Daardie disippels mag dit nie kon verduidelik het nie, maar hulle het dit geglo of hulle dit kon verduidelik of nie. Hulle het net stil gesit en dit geglo. Hoe kon hulle sê of hulle sy vlees gaan eet of sy bloed drink? Wel, dit was onmoontlik vir hulle om dit te doen, maar hulle het dit geglo, omdat hulle bestem was. Jesus het gesê dat hy hulle gekies het voor die grondlegging van die wêreld. Sien, hulle het dit geglo, of hulle dit kon verduidelik of nie. Hulle het dit nog steeds geglo. Nou, kyk, nou, in die sewende kerkeeuw, wanneer die sewende engel begin om sy stem te laat hoor, sou die verborgenhede van God net daar bekend gemaak word. Die seels, wat die hervormers, nie dat hulle tyd gehad het nie. Luther het nie lang genoeg geleef nie, nog minder het Wesley, die eeuwe, het nie lang genoeg geleef nie. Die hervormers, hulle het hulle boodskap vir daardie dag gehad, en die mense het dit begryp en dit gedenomineer. En wat is dit? Jy kan nooit die natuur klop nie. Natuur getuig altyd. God is in onafgebrokenheid met die natuur. Dit moet, soos die son. Die son kom op in die môre, dis 'n klein baba gebore. Het nie veel hitte daarin nie. 10:00 kom dit uit hoërskool. Middel van die dag gaan dit in die lewe in. 3:00 in die middag word dit oud. 5:00 sterf dit, oud en weer swak, gaan terug na die graf. Is dit die einde daarvan? Dit kom weer die volgende môre op. Sien, hoe hulle hulle blare uitstoot, alles wat hulle doen, vind ons dat die blare van die boom afval, teruggaan, die lewe gaan af na die wortel van die boom. Is dit die einde daarvan? Kom weer die volgende lente terug, met nuwe lewe. Nou kyk na die kerke, hoe dit dieselfde ding gedoen het in die hervorming. Dit kom op, daardie graankorrel het in die grond geval en gesterf, in die donker eeuw vervolging, in die grond gegaan, dit moes sterf. Enige geestelike mens kan dit sien. Tensy daardie saad sterf en verrot, bly dit alleen. En dit moes in die grond gaan, in die donker eeuw. Dit het daar gelê, verrot, en voortgekom met twee klein halmpies van die Lutherse kerk. Uit die Lutherse kerk het meer halmpies gekom, Swingley en sovoort. Daar vandaan het dit opgekom in die tossel wat John Wesley was, die groot sending eeuw. Dit het teruggeval, daaruit kom daar die misleidende eeuw, daar die Pinkster eeuw. Die graan van koring, wat enige iemand hier binne al koring gekweek, jy kyk na daardie koring, wanneer jy daarna kyk. Wanneer jy daar uitgaan en sê, ek het koring, dit lyk of jy daar koring het. Maak dit mooi oop en kyk, jy het glad geen koring nie. Jy het 'n dop. Het Jesus ons nie gewaarsku dat in Matteus 24:24, in die laaste dae dat die twee geestes so na by mekaar sou wees, dat dit die uitverkorene self sou mislei, as dit moontlik was. Sien? Nou kyk, dis 'n draad. Nou die lewe wat opgekom het deur Luther, was wat Wesley gemaak het. Die lewe wat uit Wesley gekom het, is wat Pinkster gemaak. Die lewe wat uit Pinkster kom, maak die koring. Maar hulle is 'n draad, sien? Die ware lewe gaan daardeur. Die boodskap gaan deur. Maar dit gaan op in die koring. Dis die rede wat die koring opkom, en die hele ding in die wegraping bring hierbo, by die bokant. Die bruid self kom uit elke eeuw, maar die denominationele stam sterf, droog op en sterf. Het julle opgelet in hierdie laaste dae, hoe dit nou begin wegtrek? Wanneer daardie koring begin groei, dan die dop begin wegtrek daarvan. Kyk terug in daardie klein koring, wanneer jy daarna kyk. Trek dit so oop en kyk daarin en sien, jy het 'n klein botseltjie van koring daarachter. Jy sou 'n 30 krag teleskoop moet gebruik om daarin te kyk, om die klein koring botseltjie daarachter te sien. Sien? Maar dit is daar ver achter, maar dit begin groei. Nou, daardie dop moet daar wees, om dit te beskerm, om dit 'n kans te gee, om uit te kom. Maar, dan wanneer dit begin groei, en die boodskap begin versprei, dan trek die dop weg daarvan. En die lewe gaan reg uit die dop uit, in die koring. Dis soos elke eeuw aangaan. Dis net, dit kan net nie die natuur klop nie. Dit is God se onafgebrokenheid, die manier wat hy dinge doen. Dis die eeuw waarin ons op die oomblik lewe, die sewende kerkeeuw. Nou, dit moet alles gemanifesteer word in die koringkorrel aan die einde. Ander, kom terug. As jy Lukas, die 17de hoofstuk neem en die 30ste vers, hy het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Wanneer die seun van die mens begin om homself te openbaar, wat is openbaar? Sy openbaring maak van wat hy is in hierdie dag geopenbaar aan die mense. Woord wat bekend gemaak word vir die dag, openbaar aan die mense deur die manifestasie van die Heilige Gees, met die gevolg dat Jesus tussen ons lewe. Hy was verteenwoordig daar in 'n man. 'N man, hy het gesê, soos dit was, nou, hy het dieselfde Bybel gelees wat ons lees, Genesis. Let ons op in daardie Genesis hoofstuk waarvan Jesus gepraat het. Ons vind daarin dat met sy rug gedraai na daardie tent, en Sarah in die tent. Hy het gesê, hy het 'n vraag gevra, en sy het nie geglo dat wat sou gebeur, kon gebeur nie. Hy het gesê, nou Abraham, ek gaan julle besoek volgens die tyd van lewe. En Sarah in die tent het daaroor gelag. Hy het gesê, waarom het Sarah in die tent gelag? Hoe kan hierdie dinge wees? Jesus het beloof, en dit was hy, Abraham het hom, Elohim, die Almagtige genoem. Dit was hy. Nou die Bybel voorspel, dat dit weer terug sal keer in die laaste dag. Jesus het so gesê, wanneer julle sien hierdie dinge begin gebeur, onthou net, wanneer dit begin plaasvind, soos dit, dan is dit, weet julle dat die tyd naby is voor die deur. Kyk na die wêreld self, kyk na die wêreld, Sodom, as daar ooit 'n Sodom was. Kyk na die mense, verdraai het, in so'n verdraaiing. Hulle gemoed is verdraai het. Hulle weet nie wat gewone ordentlikheid is nie. Kyk na die voelvryes, homoseksueeles en alles anders. Kyk na ons vroue, wat 'n wildheid dit geword het. Kyk wat 'n wildheid van onfatsoenlikheid, immoraliteit onder ons vroue. En nie net ons, julle sê, daardie is Methodiste, dis Pinksters ook, dis die hele ding. Kyk na ons manne, hulle hang, in stede van die woord van God, een of ander klein traditie van 'n denominasie, hang hulle aan, in stede om uit te kom wanneer hulle sien dat God homself volmaak bekendstel. Rede, hulle is verblind, en kan dit nie sien nie, hulle sal dit nooit sien nie. Nou, kyk wat vind hier in plaas, terwyl ons gou maak. Ek dink daardie dame wil hê ons moet weggaan. Ek het gesien sy beduie met haar hande, een of ander, omtrent dat sy wil hê dat ons uit moet gaan. Ons moet dus gou maak. So nou, let op, hier nog, die type van die kerk. Hier is hy ook 'n type in die sewende kerkeeuw. En julle daaraan dink, die sewende kerkeeuw, let op, by die geklank van, hoeveel glo daar was sewe boodskappers? Die sewetje, ons glo dit allemaal. As ons daar die Bybel glo, as ons nie die Bybel glo nie natuurlik sien, dan glo ons dit nie. Maar daar was, nou, ons lewe in die sewende kerkeeuw. Toe die Bybel gesê het, dat hierdie sewende kerkeeuw, wanneer die boodskapper van die sewende kerkeeuw begin om sy boodskap te verkondig, dat die verborgenhede van al die dinge wat verstrengel was, deur die eeuw openbaar gemaak sou word in daardie tyd. En hier sien ons dit. Seun van die mens kom tussen sy mense en doen net presies, bevestig sy boodskap soos hy gesê het, dat hy sou doen. Hier vind ons dit, in hierdie laaste eeuw. Nou, en die sewe wagte, soos die sewe wagte, een kom, hy het nie gekom in die eerste wag nie, tweede, derde, vierde, maar kom in die sewende wag. Dit was Enoch, die sewende, wat verander was. En Noah, synde 'n tipe van die oorblyfsel van die Jode, sal oorgedra word. Nou, in die Bybeltye praat omtrent die wagte, en nagte was nie verdeel in ure in die Bybelse tyd nie. Nou luister mooi, want ek moet hou maak, want hulle wil die kamer hê. Nee, die Bybel was nie verdeel nie, of die nag was nie verdeel in ure in die Bybelse tyd nie. Dit was verdeel in wagte. Daar was 3 wagte. Nou, die eerste wag het begin om vanaf 9 tot 12. Die tweede wag het begin van 12 tot 3. En die derde wag van die nag was getel van 3 tot 6. Nou, ons het 3 3's, wat 'n 9 is, onvolmaakte nommer. Dan kom ons terug na die 7 vir die wegraping, wat sal plaasvind, glo ek, tussen 6 en 7 of 6 en 9 een môre, want die besein van die Here sal klink op daardie helder en wolklose oggend wanneer die gestorwe in Christus sal opstaan en in die heerlikheid van sy opstanding deel, wanneer sy uitverkorenes sal vergader na al wonings aan die kant die lig. Wanneer die rol opgeroep word, sal ek daar wees. Die woord wegraping is nie eens gebruik in die Bybel nie. Ons het net daardie woord daar gesit. Bybel het gesê, opgevang, synde, opgevang. Ons lees hier in 2 Tessalonisense, of 1 Tessalonisense is dit, die orde van hierdie groot wegraping wat sal plaasvind in die laaste dae. Luister hierna, ons gaan hier met die 13de vers begin. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Christus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voor wees nie. Die woord prevent beteken om te verhinder, die ontslapenis, want die Here self sal van die hemel neerdaal. Nou luister goed, die Here self sal van die hemel neerdaal en met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basyn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Nou, ek wil hê dat julle moet oplet. 'N groot ding het nou hier plaasgevind. Moet dit nie mis nie, sien? Nou let op, die woord sê hier in 2 Tessalonisense dat daar 3 dinge is. Let op, van die 13de tot die 16de vers is daar 3 dinge wat moet gebeur voordat die Here self verskyn. Gou nou, sodat ons kan afsluit, sien? Die eerste ding wat gebeur het, let op, 'n geroep, 'n stem, 'n basyn. Kom ons lees dit nou en kyk of dit reg is, sien? Want die Here self, 16de vers, sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en geklank van die basyn van God. 3 dinge het gebeur, 'n stem, 'n geroep, 'n stem, 'n basyn. Moet gebeur voordat Jesus verskyn. Nou, 'n geroep. Jesus doen al 3 van hulle wanneer hy neerdaal. Wat is 'n geroep? Dis die boodskap wat eers uitgaan. Die lewende brood van lewe wat die bruid voortbring. Nou, God het 'n manier om dinge te doen. En hy verander nooit sy gedragslyn nie. Hy verander nooit sy, hy is die onveranderlike God. In Amos 3:7 het hy gesê hy sou niks doen op die aarde voordat hy dit eers aan sy diensknegte die profete geopenbaar het nie. En net so seker as wat hy dit beloof het, sal hy dit doen. Nou, ons het deur die kerk eeue gekom, maar ons is beloof dat in die laaste dae, volgens Maleagi 4, dat daar weer 'n terugkeer sal wees, 'n profeet in die land. Dis reg. Let op sy geaardheid en hoe hy sou wees. Hy is, God gebruik daar die gees 5 maal. Eenmaal in Elia, in Elise, in Johannes die Doper, roep die kerke uit en die oorblyfsel van die Jode, 5 maal, genade, J-E-S-I-S, geloof en die getal van genade, sien? Goed, nou onthou, die boodskap is beloof, wanneer al hierdie geheimenisse, wat almal so deur mekaar gemaak is deur die klomp kerklikes, sal dit 'n profeet direk van God neem om dit te openbaar. En dis presies wat hy beloof het om te doen. Sien? Nou onthou, die woord van die Here kom na die profeet toe. Nie die teoloog nie, die profeet. Hy is 'n weerkaatser van God se woord. Hy kan niks sê nie. Hy kan nie sy eie gedagtes sê nie. Hy kan net spreek wat God openbaar. Selfs vir die profeet Bileam, toe hy probeer het om te verkoop te wees, sy regte verkoop, hy gesê, hoe kan 'n profeet enigiets sê behalwe wat God in sy mond lê? Dis iets wat God doen, wat jy niks anders kan sê nie. En jy is so gebore, nog minder as wat jy kon, as jy kon sê, ek kan nie my oë oopmaak nie, wanneer jy kyk. Sien, jy kan nie jou hand bereik wanneer jy kan nie, sien, jy kan nie 'n hond wees wanneer jy 'n mens is nie, sien. Jy is net so gemaak. En God moes altyd in die eeue deur Jesaja, Jeremia en al die Elia en die eeue wat verby is, wanneer die kerklike groep alles deur mekaar sou krap, sou hy 'n profeet stuur. Hom opwek van nêrens, hy moet aan geen van hulle situasies behoort nie, en hy spreek sy woord, van die toneel weggeroep en weg. Net kragtige man van die waarheid van God. En dis altyd die manier wat jy hom kan uitken. Hy het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet, nou 'n profeet, daar is so iets soos 'n gawe van profesie in die kerk, maar 'n profeet is vooraf beskik en vooruit bestem vir die uur. Sien, ja meneer. Nou, as 'n profesie uitgaan, moet 2 of 3 daar sit en beoordeel of dit reg is of nie, voordat die kerk dit kan ontvang. Maar niemand word gestel voor 'n profeet nie. En hy was absoluut die woord van God. Hy was daardie woord in sy eeu. Hy het God gesien weerkaats. Nou as God beloof het om dit weer aan ons te stuur in die laaste dae, om daardie breed uit daardie kerklike gemors te bring en dit enigste manier wat dit kan gedoen word. Dit sal nooit gedoen word. Die kerk kan Christus nie ontvang nie. Ons, die Pinkster, ons kan nie hierdie boodskap oordra in die toestand wat die kerk vandag in is nie. Hoe gaan ons die eindtyd uitdra in die toestand waarin hulle vandag is? Wanneer elkeen teen die ander en alles anders en kerklik, o genade, is 'n gemors, dis weg in die nominasies in. En enige tyd, ek vra enige historikus om anders te sê, elke keer wat 'n boodskap oor die aarde voortgegaan het en toe hulle dit georganiseer het, het dit net daar gesterf. En Pinkster het dieselfde ding as hulle almal gedoen. Die Pinkster wat uitgekom het, hele gemeentes van Christus, die hele voorvaders en moeders uit daardie organisasies gekom het daar agter in die ou algemene raad, uitgeroep en God geprys en teen daardie dinge gepraat het, en hulle het omgedraai soos 'n hond na sy braaksel en 'n sog na sy modderpoel, en het net dieselfde ding gedoen as hulle. En nou so kerklik, julle het julle gevoel van meegevoel toegesluit. En jy moet 'n lidmaatskapkaart hê voordat jy self amper met julle kan omgaan. En julle oneness, God het julle so 'n boodskap gegee, in plaas daarvan dat julle aangaan en net nederig bly en vorentoe gaan, moes julle losdraai en julle groep organiseer. Waar is julle almal nou? Dieselfde emmer. En God se gees beweeg vorentoe. Ek die Here sal plant, ek sal dit dag en nag water gee, of dat party sal, hy het hierdie dinge georden om te wees, en hy moet hierdie stuur. Eerste ding wat kom wanneer hy begin neerdaal uit die hemel, is daar 'n uitroep. Wat is dit? Dis 'n boodskap om die mense by mekaar te kry. 'n Boodskap kom eers voor. Lamp gereed maak tyd, staan op, en maak julle lampe reg. Watter wag was daar? Die 7de, nie 6de nie, die 7de. Kyk, die bruidegom kom. Staan op, maak julle lampe gereed. En hulle het, ty van hulle het gevind, dat hulle nie eers olie in hulle lampe het nie. Maar dis lamp gereed maak tyd. Dis Malachi 4 tyd. Wanneer julle kom, dis Lukas 17. Dis Jesaja, al hierdie profesieë dat dit kan volmaak en orde gestel vir hierdie dag in die skrifte. Ons sien, dit leef net daar. Daar is geen, sien hierdie dinge gebeur, my dierbare broer, suster. Wanneer God in die hemel weet, ek kon op hierdie verhoog nou sterf, u behoort net 'n rukkie rond te loop. Ek, dis net, dis geweldig. Wanneer u sien dat God uit die hemel kom, staan voor groepe manne en staan daar, verklaar homself net soos wat hy altyd gedoen het. En dis die waarheid in hierdie Bybel ook. Sien, ons is hier en die denominationele systeem is dood. Dis weg, dit sal nooit weer opstaan nie, dit sal verbrand word. Dis wat jy doen met die kaf op die land. Vlug daarvan weg. Kom in Christus in. Moenie sê, ek behoort aan die Methodiste, ek behoort aan die Baptiste, ek behoort aan die Pinkster. Kom u in Christus in. En as u in Christus is, is daar nie 'n woord ingeskryf wat u nie glo nie. Ek gee nie om wat enig iemand anders sê nie. En dan maak God daardie ding gemanifesteer, want jy, wanneer hy die gees uitstort op die woord, wat gebeur? Net soos om water op enige ander saad te sit. Dit sal lewe, en dit sal van sy soort voortbring. U sê, ek het die doping van die Heilige Gees. Dit beteken nie dat u gered is, by verre nie. Kyk hier, u is 'n drie enige wese. U is, binne hierdie klein kerel hier, is 'n siel. Die volgende is 'n gees, en die volgende is 'n liggaam. Nou het u 5 sintuie in hierdie liggaam om die aardse huis mee aan te raak. Hulle raak nie die res daarvan aan nie. U het 5 sintuie van die gees hier. Liefde en gewete en sovoort, soos dit. Maar hierin is waarin u lewe. Dis wat u is. Het Jesus nie gesê die reën val op die regverdige en die onregverdige nie? Sit 'n kankerroosie buite en koring daar en gooi water op hulle en hou hulle onder bemesting en dinge soos dit, sal hulle nie al twee lewe deur dieselfde water nie? Sekerlik, maar wat is dit? Een van hulle sal 'n kankerroos dra, want dis al wat hy is. Die kankerroos sal sy hande opsteek en juig, net soos die koring. Sê die Bybel nie dat in die laaste dae daar vals Christusse sal kom nie? Nie vals Jesus nie, vals Christusse, gesalfdes, valslik gesalfdes tot die woord, die nominationele gesalfde, maar nie tot die woord nie, want die woord sal van dit self getuig. Dit het niks anders nodig nie, dit sal van dit self getuig, en daar sal vals gesalfdes kom. Julle het my band daar oor, en daar die gesalf, o, as julle eens sou roep en sê, o, u, is u Jesus? O, sekerlik nie. Hulle sal nie daarvoor staan nie, maar wanneer dit kom tot 'n heerlikheid, ek het die salwing, en dit is 'n echte salwing. Onthou, Caiaphas het dit ook gehad en geprofeteer. So het Bileam dit gehad en geprofeteer. Dit het niks te doen met hierdie binnenkant nie, tensy dit God se saad was, sy geen van die begin af voortbestem, is dit verby met jou. Ek gee nie om hoeveel u juig in tale praat, hardloop, juig. Dit het niks daarmee te doen nie. Kankerroos kan tel, net soveel as enige van die res van hulle. Ek het heidene sien opstaan, en juig, en in tale praat, en bloed drink uit 'n menslike kopbeen, en die duivel aanroep, sien? So jy wil nie enige van daardie sensasies en dinge hê nie. Begeer dit, dis jou hart in daardie woord, en dis Christus. Bring dit daarin, en kyk hoe dit self bekendstel, net soos dit oopgaan soos enige ander saad. En dit self verklaar vir die eeuw waarin dit lewe. Liter kon niks anders as takkies bring nie. Die ander kon hierdie ander dinge bring. Ons is nou in die koring eeuw. Lutherane, echte Lutherane, moes echte liter voortbring. Echte Pinkster, moes echte Pinkster voortbring. Dis al. Maar ons is verby daardie eeuw en gaan verder. Julle geweet dat die katholieke kerk uit die Pinkster begin het? En as die Pinksterkerk 2000 jaar sou staan, sou dit in 'n erge toestand wees as wat katholiek nou is. Dis presies. Nou, sê dit aan my broers en susters wat ek lief het, en God weet dit. Maar onthou vriende, ek moet julle daar aan die kant by die oordeel ontmoet. En dit mag nie te lank meer wees nie. Ek moet van die waarheid getuig. Toe ek uitgegaan het in die bijeenkomste met julle en gebid het vir die siekes, was dit goed. Maar toe ek gekom het met 'n boodskap, as enige boodskap uitgaan, as dit 'n ware boodskap is, as dit 'n ware, echte wonderwerke van God is, en dit hang reg in daardie organisasie, weet julle, dis nie van God nie, want daardie ding is al reeds verklaar. Jesus het uitgegaan, en die siekes genees, om sodoende die aandag van die mens te trek, toe sy boodskap. Moet iets hê wat God gaan bekendstel. Hy is net goddelike genesing is wonderwerke soos daardie. Trek net die aandag van die mense. Die vernaamste hart daarvan is die boodskap. Dis wat hier uitkom. Hy probeer om die guns van die mense te wen, sodat hulle sal sit en luister na hom. Sien, want daar is sommige daarin wat georden is tot die lewe. Ty van die graan, koring, het op die grond geval, die voels het dit opgepik, en andere het tussen dorings geval, en party met het op voorbereide grond geval, voorbereide grond, en voortgebring. Hier is, die eerste ding is die geklank, of die eerste ding is die bassein, en verstem, en uitroep, dan 'n stem, en dan 'n bassein. Boodskappe, wat die mense gereed maak. Die tweede is 'n stem, van die opstanding, dieselfde stem wat, een harde stem in Johannes 11:38 en 44, wat Lazarus uit die graf geroep het, kry die breed by mekaar en dan die opstanding van die dode, sien, om opgeneem te word daarmee. Nou, kyk na die drie dinge wat plaasvind. Die volgende is wat? Was 'n bassein, 'n stem, 'n uitroep, 'n stem, 'n bassein. Nou die derde ding is 'n bassein, wat altyd by die fees van die basseine die oproep van die mense na die fees is. Dit sal die bruid se maaltyd wees, die lam se maaltyd met die bruid in die lug. Sien, die eerste wat voortkom is sy boodskap, wat die bruid bymekaar roep. Die volgende is sy opstanding van die slapende bruid, diegene wat gesterf het in die ander eeue. Hulle word saam opgeneem in die bassein, die fees in die hemele, in die lug. Wel, dis die ding wat plaasvind, vriende. Ons is nou daar gereed. Die enigste iets, die kerk wat uitkom, moet voor die son lê om ryp te word. Die groot stroper agterna verbykom, sal verbrand word, die stamme. Maar die graan sal bymekaar gemaak word in hulle skuur. Sien, julle is nie blinde mense nie. Julle is verstandige mense. En as ek hier gestaan het en hierdie dinge gesê het met veroordeel, ek sê dit omdat dit lewe is. Omdat ek verantwoordelik tot God is om dit te sê. En ek moet dit sê. En my boodskap, al die tyd wetende, dat terug daar onder die genesing en so voort soos dit, was net om die mense se aandag te trek, geweet dat die boodskap sou kom. En hier is dit, en daar die sewe seels oopgemaak, daar die verborgenhede, en daar die dinge gewys wat gebeur het. Ek het dit nie geweet nie, daar is manne, wat nou hier staan, wat by my gestaan het, toe julle almal my daardie preek hoor lewer het. Meneere, wat 'n tyd is dit? En daardie môre, presies wat dit gesê het, dit sou wees, daar het sewe engele gestaan, reg van die hemel. En toe hulle opgegaan het, en daar die warrelwind hulle daar opgeneem het, het ons gestaan en gekyk hoe hulle weggegaan het. Wetenskap het die foto daarvan geneem, dwars oor die nasies, onder tot in Mexico. En daar toe ek gekyk het, een dag, toe ek die sewe kerkeeue begin preek het, en ek Jack Moore gebel het, 'n groot teoloog. Ek het gesê, Jack, wie is hierdie persoon wat daar staan? Daar is een, soos die seun van die mens, wat daar staan, hare so wit soos wol. Ek het gesê, hy was 'n jong man, hoe kon hy hare so wit soos wol hê? Hy het gesê, Bro Brennan, dit was sy verheerlikte liggaam, dit het nie 'n klokkie laat lei nie. Maar toe ek in die kamer gegaan en begin bid het, het hy my laat weet wat dit was. Sien, ek het altyd gepreek dat hy Godheid was, nie net 'n man nie, hy was God, gemanifesteer in die vlees. Die eienskap van God, van liefde, die groot eienskappe wat afgekom en hier op aarde vertoon het van God. Jesus was God se liefde, wat 'n liggaam gebou het, waarin Jehovah self gewoon het. Hy was die volheid van die Godheid, liggaamlik. Wat God was, het hy gemanifesteer deur daardie liggaam. Daardie liggaam moes sterf, sodat hy die bruid kon was met sy bloed. En let op, nie alleen is die bruid gewas, vergewe nie, maar sy is ook geregverdig. Sien, het julle al ooit die woord regverdig getoets om te sien wat dit beteken? Nou byvoorbeeld, as Bro Green gehoor het dat ek gedrink het, ek slegte dinge gedoen het, dan uitvind dat ek dit nie gedoen het nie, sou hy gekom het, sê, ek vergewe jou, Bro Branham, vergewe jy my? Ek het dit nooit gedoen nie, waarvoor vergewe jy my? Sien? Maar as ek skuldig is, dan kan ek vergewe word, maar ek is nog nie regverdig nie, want ek het dit gedoen. Maar die woord geregverdig is, asof jy dit nog nooit gedoen het nie, geregverdig. En dan reinig die bloed van Jesus Christus ons, van al ons sondes, totdat dit in die boek van God se vergetelheid gesit is. Hy is die enigste een wat dit kan doen. Ons kan vergewe, maar nie vergeet nie. Ek kan jou vergewe, maar ek sal altyd onthou dat jy die bose dinge gedoen het. Dan is jy nie regverdig nie, jy is vergewe. Maar voor die aangesig van God is die bruid geregverdig. Sy het dit in die eerste plek nooit gedoen nie. Amen. Staan daar, getroud met die reine seun van God, in die eerste plek nooit gesondig nie. Sy was vooruit bestem. Sy was hierin gevang. En toe sy nou die waarheid gehoor en voortgekom het, het die bloed haar gereinig, en sy staan daar rein, sien, sy is totaal geen sonde op haar nie. Daarom, die boodskap roep die breed by mekaar, uitroep, en die bassein, dieselfde môre, die luide stem, het hy uitgeskree, met daardie uitroep en stem, en Lazarus wakker gemaak, met die luide stem, het hy uitgeroep, Lazarus, kom uit, sien, en die stem maak wakker, maak die slapende breed wakker, die slapende dode, en die bassein, met die klank van die bassein, wanneer dit gebeur, roep dit, een bassein het altyd vir Israel, na die feest van die basseine geroep, sien, waar die Pinksterfeest was, die groot feest in die lucht, en die feest van die bassein. Een bassein kondig, het by mekaar roep aan, geroep na die feest, dit is die lamse maal in die lucht. Nou kyk, die bijeenkomst tesame in die breid, die feest van die bassein, die huweliksmaal. Ons het dit in types gesien. Nou kyk, net een oomblik voor ons afsluit. Ons het dit in types gesien. As julle wil lees in Matteus 18:16, het dit gesê, daar is drie wat getuig. In Sint 1 Johannes 5:7 en sovoorts, drie is altyd een getuie. Is dit reg? Bevestiging dat iets reg is. Drie getuies dra. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vaststaan. Ons het drie getuies gehad. Drie is een getuienis. Ons het alreeds drie wegrapings in die Ou Testament gehad. Het julle dit geweet? As een getuienis. Henoch was een, Lea was die ander een, en Jesus was die ander een. Jesus synde die hoeksteen, nou, hy getuig, sien, hy was die hoeksteen tussen die Ou en Nuwe Testamente, want hy moes eerst sterf, en toe die wegraping. Hy het gesterf, in die lewe gekom, en saam met ons hier rondgeloop, en toe was hy weggeraap boontoe, omdat hy die hoeksteen was, wat die twee aan mekaar verbind het. Na sy opstanding en wegraping, kyk, nadat hy dit gedoen het, en bewys het, dat dit die Ou Testament daar, ons weet allemaal dat Henoch verander was. Ons weet dat Elia opgeneem was, deur 'n warrelwind, dit reg, in 'n vurige waar. En Jesus het gesterf, begrawe, opgestaan en hier op die aarde geleef, en was toe weggeraap, boontoe, die hoeksteen. Daar is drie wat getuig, is dit reg? Nou, daar is alreeds een wegraping verby. Julle dit geweet? Laat ons kyk of ons dit nie gou kan lees nie. Laat ons Matteus die 27ste hoofstuk kry, en laat ons kry ongeveer die 45ste vers van Matteus die 27ste hoofstuk. Laat ons sien of ons dit nie gou kan kry nie, en kyk of ons nie so 'n klein bietjie hieruit kry wat ons gou kan help nie. 27 en 45, glo ek, het ek hier neergeskryf. Laat ons lees. Van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het hy my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep, Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn, sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus geroep, die groot stem geroep en die groot stem, kyk, toe Jesus gesterf het, geskree met 'n groot stem en die gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Een wegraping is verby, drie het gebeur in die Ou Testament, van hulle wat voorberei was, na wie die woord van die Here gekom het. Sien, die woord van die Here het na Henoch gekom, die woord van die Here het na Elia gekom, hy was 'n profeet, sien, die woord van die Here was Jesus, sien, kyk in die Ou Testament, daar die Ou Testament heiliges nou, toe hierdie wegraping eers plaasgevind het, let op vers 50, sy groot stem het die Ou Testament heiliges wakker gemaak, net precies soos die groot stem Jesus wakker gemaak het, of Lazarus wakker gemaak. Die groot stem het wakker gemaak. En die tweede is vervul in 2 Tessalonisense, die 4de hoofstuk. Laat ons net neem en lees. Ons het dit net 'n paar minute gelede gelees, sien? Ek wil nie dat julle onwetend moet wees, broeders, aangaande hulle wat slaap nie, dat julle nie bedroef is nie, selfs. Dit is 1 Tessalonisense 4:12-18. Dit sal die tweede wegraping wees. Die tweede wegraping sal die opraap van die breed wees. Die Ou Testament heiliges het in sy teenwoordigheid gegaan. Paradys is weggedoen mee, en die Ou Testament heiliges het opgevaar met aanhoor van sy groot stem, toe hy geskree het en die gees oorgegee het. Want waarom? Die offerande, hulle versoening van hul sondes, waarop hulle gewag het, geglo dat die volmaakte lam sou kom, het hulle die offerande van die lam gebring. En toe hy gesterf het en die gees oorgegee het, het hy geskree met 'n groot stem, en die Ou Testament heiliges het wakker geword. Kyk na die uitroep en die stem hier, dieselfde ding by sy koms. Die gees oorgegee, en toe hy dit gedoen het, was die offerande volmaak. Paradys het leeg geloop. Die Ou Testament heiliges het weer na die aarde gekom, rondgeloop op die aarde en ingegaan saam met hom by sy wegraap. Dawid daar gesê, hef op, julle ewige poorte, ja, verhef julle. Hy het gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Toe die Ou Testament heiliges saam met hom ingegaan het, het hulle gesê, wie is hierdie koning van geregtigheid? Die Here van heerlikheid, magtig in die leeu, magtige leeu. Hier kom hulle in, marsjerende. Jesus het gevange gelei. En hier kom hy met die Ou Testament heiliges. En die by die nuwe hekke daarbo ingegaan en gesê, hef op, julle ewige poorte. Ja, hef op, en laat die Ere Koning inkom. Die stem het van binnenkant gekom, gesê, wie is die Ere Koning? Die Here, geweldig in die stryd. Die poorte het oopgevlieg, en Jesus die oorwinnaar het gevange, gelei, hulle wat in hom geglo het, en die woord het na hulle gekom het. Daar lê die Ou Testament heiliges en wag. Hy het gevange gelei, omhoog gegaan, die Ou Testament heiliges geneem en ingegaan. Daar is een wegraping alreeds verby. Die volgende wegraping wat plaasvind, is 2 Tessalonisense vir die kerk die bruid om opgewek te word, om weggeraap te word in heerlikheid. Ons wat leef en bly, dis die liggaam wat hier op die aarde gelaat word, sal nie hulle belet of verhinder wat slaap nie, want die basijn van God sal eers klink, en die dode in Christus sal opstaan, sien? En ons wat lewe en oorbly, sal opgevang word saam met hulle. Die ander dag het ek op die straathoek gestaan. Ek het op die straathoek gestaan, en kyk na die wapenstilstand dag parade. En toe dit opgegaan het, met die straat op, het ek daar met my klein seentjie Josef gestaan. Daar kom, die eerste was die ou eerste oorlogstank wat verby gekom het, klein ou tanks. Na dit, die groot Sherman tanks van die nuwe oorlog gekom, en die groot kanonne met hulle loopslag, loopbreek op hulle en sovoorts. Na hulle kom die soldate, die goue ster moeders, toe kom daar 'n sierwaar met die verder af, en verder aan kom 'n sierwaar, en voorop dit, was 'n graf aan die onbekende soldaat. Daar het gestaan, 'n soldaat het daar op wag by die graf gestaan. Daar het 'n seesoldaat aan die ander kant gestaan en 'n matroos aan die ander kant. En daar was 'n afskorting aangebring. Aan die ander kant het 'n goue ster moeder gesit, sy het haar seun verloor. Daar het 'n jong vrou gestaan met haar hoof oor 'n tafel, huilende. 'N klein vervlenterde seentjie, hy het sywaarts gesit en die trane het oor sy gesig geloop. Hy het sy papie verloor. Ek het gedink, wat 'n droefheid. Soos ek hier staan en kyk, sien daar hier jou net 'n paar van die soldate oor, marcheer daar af, krepel en oud, soos dit met hul uniforms, maar vertoon hulle met trots, omdat hulle Amerikaners was. Ek het gedink, o my God, eendag sal daar 'n slag uit die hemel kom, en die dode in Christus sal eerste opstaan. Daar die Ou Testament heiliges, daar aan die kant, wat wag vir 'n slag om voort te kom, en kom eerste daaruit en gaan in na die opstanding. Ons sal reg in lyn val en na die lug gaan, hierdie ou sterflike liggame verander en gemaak soos sy eie glorieryke liggaam. Wat 'n parade sal dit wees wanneer dit hemelwaarts begin beweeg een van hierdie dae. in daardie wegrapingstyd wat voorlê. O, trots sal hulle die bloed van Jesus Christus op hul borkaste vertoon, die boodskap van God in die uur waarin hulle geleef het. Dis die uur waarna ons uitsien, broer. Net in afsluiting nou, die tweede opstanding, almal, die eerste een is verby. Die tweede een is reg nou op hande, sal kom op hande nou. Nou die derde een is die twee getuies van Openbaring 11:11 en 12. Hierdie is diegene wat terugkeer met die gees van Christus om aan die Jode te getuig, net soos Josef met sy broers gedoen het. En onthou, julle hulle dooie liggame het in die strate gelê vir 3 dae en 'n half, toe die gees van lewe in hulle gekom en hulle was weggeraap, in die hemel opgeneem. Daar is julle 3 wegrapings van die Nuwe Testament, 3 wegrapings van die Ou Testament, almal van hulle verby. Nou, ons is gereed, wagtende vir die wegraping van die heiliges. Dit was gespreek, en dit sal so wees. Wanneer God enig iets sê, die hemele en aarde sal verbygaan, maar daardie woord sal nooit faal nie. Toe God gesê daar agter in Genesis 1, hy het gesê, laat daar lig wees. Dit kon honderde jare gewees het voordat daar enige lig was. Hy het gesê, laat daar 'n palmboom wees, laat daar 'n eikeboom wees, laat daar 'n woestyn wees, laat daar 'n berg wees, laat daar dit wees. Hy het dit gespreek, sien julle? En solank as dit uit sy mond gegaan het in 'n woord, moes dit gemanifesteerd wees. Dit moet wees. En toe eendag het hy sy mense uitgeroep en hy het met 'n man gespreek genaamd Moses deur middel van 'n pilaar van vuur. Heilig, heilige vuur. En Moses wou nie, die mense wou Moses nie glo nie. So hy het gesê, bring hulle uit na hierdie berg. Daardie môre was die hele berg vol vuur en blitse en donderslae, soos dit. En die mense het gesê, moenie dat God spreek nie. Laat Moses spreek, sien, voordat ons vergaan. Ek sal nie meer so met hulle praat nie, maar ek sal vir hulle 'n profeet oprig, en ek sal deur hom spreek, en as wat hy sê sal gebeur, luister dan na hom, want ek is met hom. Nou, hy het dit gespreek, hy het gesê dit sou gebeur. Kyk na hierdie profeet Jesaja wat daar staan, 'n man, 'n intelligente man, 'n man van wie goed gedink was deur die koning, want hy het saam met Jesaja die koning geleef, wie 'n groot man was, het probeer om eenmaal 'n prediker se plek in te neem en ingegaan, was geslaan met melaatsheid. Dit is wat ek aan die besigheidsmanne vertel het, moet nooit probeer om 'n prediker se plek in te neem nie. Nee meneer, bly julle net waar julle is, sien, doen julle werk, wat God julle gestel, aangesê het. As jy 'n vinger is, kan jy nooit 'n oor wees nie. As jy 'n oor is, sal jy nooit 'n neus wees nie. Neus of oog, sien, bly in jou plek. Julle die ander dag daardie boodskap oor die uitsending gehoor, probeer om God 'n diens te bewys. Dawid, gesalfde koning, al die mense roep uit en skree dat dit reg was, maar hy het nooit God se profeet geraadpleeg nie, en 'n man het gesterf, en die hele ding was bederwe. Moenie probeer om God 'n gunst te bewys nie. Wag jy tot dit God se tyd is. Laat dit kom op sy manier om dit te doen. Ek sal hierdie groot ding begin, dit sal dit doen. Wees versigtig, broer. Nou, Dawid het beter as dit geweet, Nathan was in die land, en daardie dag, hy was glad nie eers geraadpleeg nie. Hy het die kapteins oor honderde en duisende geraadpleeg. Al die mense het gejuig en geskree en gedans en so, hulle het al die godsdienste bewegings gehad, maar dit was nie in die lyn en orde van God se woord, en dit het gefaal. Enig iets anders, wat nie in die lyn en orde van God se woord is nie, sal faal. Alleenlik God se woord sal vir ewig standhou. Hemele en aarde sal verbygaan, maar nie my woord nie. Let op na Jesaja, daardie intelligente jong man wat daar gestaan het. Ewe skielik het die gees hom getref. Hy kon nie anders sê nie, hy was 'n profeet. Hy het gesê, kyk, 'n maagd sal ontvang. Aan ons is 'n seun gebore, 'n kind is gebore, 'n seun is gegee. Sy naam sal genoem word, Raadsman, Vredevors, Magtige God, Ewige Vader. Einde van sy heerskappy sal op sy skouers wees, daar sal geen einde aan sy regering wees nie. Hoe kon daardie man intelligent sê, dat 'n maagd sal ontvang? Elkeen het daarvoor gesoek. Dit was klaar gespreek, dit was so spreek die Here. Moes gebeur, want dit was God se woord, dieselfde soos dit was in Genesis. Toe hy daardie sade onder die see geplant het, toe dit sonder vorm en leeg was en water op die diepte, sien, dit moes gebeur. En eendag, 800 jaar later, het die skoot van 'n maag die saad van God ontvang, 'n geskape saad. Sy het 'n seun voortgebring, daar dieselfde seun het eendag daar gestaan en hy het gesê, Lazarus, kom uit! En 'n man wat 4 dae dood was en verrot, sy neus het ingeval, gestink, hy het uitgekom. Sê, moenie hieroor verbaas wees nie, want die uur kom, amen, wanneer almal wat in die grafte is, die stem van die seun van God sal hoor. So dan is dit alreeds gespreek, dit moet kom, daar gaan 'n wegraping wees. O my, ek onthou net my laaste boodskap in Kalifornië, waarin ek gedink het ek nooit weer sou teruggaan nie. Toe ek voorspel het, Los Angeles sal onder die oseaan gaan, en so spreek die Here dit sal. Sy is gedaan, sy is gewas, sy is klaar. Wat 'n uur, ek weet nie wanneer nie, maar dit sal sink. Reg nadat daar die aardbewings begin ruk en spring, julle onthou, baie van julle manne het reg daar gestaan, daar die rots die dag toe daar die engel neergedaal het daar, en daar die lig en vuur van die hemel geval het rondom die rots, toe ons daar gestaan het, rotse uit die berg geslinger, en daar rondval, en sy het 3 maal hard opgeblaas, ek het gesê, oordeel sal die Weskus tref, 2 dae daarna het Alaska amper gesink. Onthou daar dieselfde God wat dit gesê het, het gesê dat Los Angeles gedoem is. En sy is klaar, ek weet nie wanneer nie, ek kan julle nie sê nie. Ek het nie geweet dat ek dit gesê het nie, maar ek glo dit was hierdie broer hier. Nee, een van die Mosleys, glo ek, het my daar buite op die straat gehad. Ek het nie geweet wat dit was, totdat ek teruggekyk het nie. Ek het teruggekyk in die skrif en Jesus het gesê, Capernaum, Capernaum, hoe dikwels? Jy wat jouself verhef, eintlik, tot die hemel verhef het, sal neergebring word in die hel. Want as die magtige werke wat in jou gedoen was, wat in Sodom gedoen was, sou dit vandag gestaan het. En omtrent 150 jaar daarna, Sodom was al reeds in die aarde, toe is Capernaum ook vandag in die water. En daar dieselfde gees van God, wat al hierdie dinge gesê het, en al hierdie dinge gedoen het, dit het daar gesê, o stad Capernaum, wie jouself by die naam van die engele genoem het, Los Angeles. Hoe het jy jouself tot in die hemel verhoog? Die wortel en troon van Satan, sien, jy het jouself verhoog. Predikers, dis 'n begrafplaas vir hulle. Goeie manne gaan daarheen en sterf soos rotte. Wat 'n verwoesting. Jy wat jouself by die naam van engele noem, as die magtige werke in Sodom gedoen was, wat in jou gedoen was, sou dit vandag gestaan het. Maar jou uur het gekom. Kyk net en sien, as dit nie is nie, is ek 'n valse profeet, sien? Daar is sy, sy lê daar. Ek onthou daardie aand, voor ek dit gesien het, het ek die voorskou van die bruid gesien. Ek het daar gestaan en gesien dat 'n pragtige klein dame, net korrek aangetrek en dinge, marcheer hierdie kant toe. Daar was iemand wat by my gestaan het in die visioen, en hulle het gesê dat ek die voorskou van die bruid gesien het. Ek het haar gesien verbygaan. Hulle het van hierdie kant afgekom en omgegaan. En ek het dit hoor aankom. Die kerk het van hierdie ander kant afgekom. Daar kom die Asiatiese kerk. O, oh, praat van smerig. Hier kom die Europese kerk. O, oh, my. En toe hoor ek 'n ruk en rol kom. En dit was my juffrou Amerika, die kerk. En sy het amper nie eens klere aangehad nie. Sy het papiere gehad, soos korante, grys, het het voor haar gehou, dansende, by ruk en rol, juffrou Amerika, die kerk. Ek het daar in sy teenwoordigheid gestaan. Ek het gedink, o God, as 'n prediker, as dit die beste is wat ons kon doen, o, jylle weet hoe jy voel. Toe ek gedink, God steek my weg, as ek net kon wegkom hier vandaan, as dit alles wat ons gedoen het, en dit is wat ons voortgebring het, as dit is wat, toe daar die vroue verbygegaan het, en alle soorte rukke en dinge gedoen het, en kort hare en geverfde gesigte, en toe hulle so verbygegaan het, veronderstel om maagde vir Christus te wees, en toe sy so verbygaan, het ek my kop weggedraai, jylle weet met hierdie, hou dit net daar voor my, dit was, dis skandelik, die agterkant van hulle, daar het hulle gegaan soos dit, en ek het my kop weggedraai en geheil soos dit, ek het gesê, ek kon dit nie daar verdra nie, met hom daar staan, wetende dat ek as 'n prediker van die kerk en, dit is wat ek opgelewer het vir hom, Ek het gesê, o God, ek kan nie daarna kyk nie. Laat ek sterf. Laat ek wegkwyn. En soos dit. En sodra dit uitgegaan het, elke keer as een van hulle kom, gaan hulle uit tot op 'n sekere punt en val af. En ek het net die klank daarvan soos dit weggegaan het, en toe het ek iets gehoor soos voorwaarts Christenstryders. En ek het gekyk, en hier kom daar die geheiligde klompie klein meisies, net precies soos hulle was, almal korrek aangetrek, hulle hare wat ver af hang op hulle rug, glad, skoon, marcheer, soos dit op die maat van die evangelie. Sy was die woord. Dit het gelyk soos een uit elke nasie. Ek het daarna gekyk soos hulle verby gegaan het, en hulle sien verbygaan, in plaas van om af te gaan, het hulle begin opgaan. En ek het opgelet, dat een van hulle probeer, om twee of drie van hulle probeer, uit die lijn uitgaan. Ek het geskree, bly in die lijn! En die visioen het my verlaat, en ek het in hierdie kamer gestaan en skree, bly in lijn! Lijn wat, wonder, kon dit alreeds verby wees? Kon die bruid alreeds geroep wees? Is dit wat ons vandag deurgaan? Sy moet gevorm en gemaak word in die beeld van Christus. En Christus is die woord. Dis die enigste ding. Sien, dis daarin in die woord. Dis net, sien, daar kan nie een ding bygevoeg word. Dit kan nie een vrou met een hand soos een man, en die ander hand soos een poot soos van een hond nie. Dit moet precies die woord van die Here wees, soos hy die woord is. Die bruid is deel van die bruidegom. Die vrou is 'n deel van haar man, want sy is uit die man geneem. Eva was 'n deel van Adam, uit sy sy. En so is die bruid, nie geneem van 'n denominasie nie, maar geneem uit die boezem van die woord van God vir hierdie dag. Die wegraping, Gods besein sal klink, die dode wat in Christus slaap ontstaan, en sy heerlikheid word hul daar aangedaan, as die uitverkore skare na die ewige huis sal gaan, wanneer die rol daar afgelees word. Laat ons allemaal probeer om daar te wees, vriende. God seën julle, dit is gespreek, dit moet gebeur, dit sal gebeur. En klein mense, nie een wil sterf nie, nie een wil verlore wees nie. Laat ek julle vertel, wat julle ook al doen. Ek gee nie om hoe goed jy kerk toe gaan en hoe loyaal jy aan daardie kerk is nie. Dis goed, niks daarteen nie. Jy behoort kerk toe te gaan. Jy doen dit, hou aan om kerk toe te gaan. Maar, wat het ook al is, gooi weg jou tradities en beweeg reguit aan tot in Christus. Want dit gaan een van hierdie dae klink, en jy gaan gevang wees met die merk van die bees op jou, en nie weet wat dit is totdat dit te laat is. Dis precies reg. God seën julle, ek is jammer dat ek julle so lank gehou het. En onthou, ek het hulle te lank hier gehou, dis reg. En die offerhande wat julle vir my geneem het, wat ek julle nie gevra om te doen nie, broer, dit is hoflikheid. Neem dit en betaal hierdie motel, die oortyd, want ek het dit gehou. Ek het net 'n paar dinge hier gehad, ek het omtrent 8 of 10 blaaie meer oor daardie wegraping hier, maar ek het net nie tyd gehad om dit te gee nie. God seën julle, het julle die Here Jesus lief? Laat ons net vir 'n minuut nou stilstaan, stil, eerbiedig, en onthou wat ek gesê het. Onthou, ons is in die laaste ure.
These nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. We know that all is true, don't we?
Ons weet, dis alles waar. Nie so nie.
I love him. On Calvary.
Hoeveel het hom regtig lief? Steek op julle hande. Nou, ek wil hê dat julle terwyl ons dit weer sing, moet skud met iemand naby en sê, God seën jou, pelgrim. Ons as pelgrims is ons nie, pelgrims en vreemdelinge.
I love him. That's it, right across the table. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary.
Wil julle in die wegraping wees? Hoeveel is geïnteresseerd om in die wegraping te wees? Sê, God, ek wil daarin wees met my hele hart. Hou aan God se onveranderbare hand. Ken julle daardie lied? Ken jy dit, sister? Hou aan God se onveranderbare hand.
I don't know what's it in, Brad. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Changing. You like that? When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging.
Ek wil hê dat julle jou hoof net 'n oomblik nou moet buig.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Nou met jou hoofde gebuig en dit in gedagte, wetende dat ons ons hoofde buig na die stof waaruit ons gebring was, eendag terug sal keer, wetende dat jy 'n siel daarin het wat moet antwoord aan God. En as jy voel dat jy nog net nie gereed is vir daardie wegraping nie, dat as dit vanaand sou kom en jy onthou wil word in gebed, steek net jou hand op. Ons het geen plek om 'n altaar oproep te maak. Jou altaar is in jou hart in elk geval. Steek op jou hand. God seën jou. Jou, my. Voel dat ek nie gereed is nie, bro Brenham. Ek wil 'n Christen wees. Ek het probeer om te wees, maar daar is altyd iets wat kort kom. Ek weet dat ek is net nie waar ek behoort te wees nie. Wees barmhartig, God. Ek steek my hand op. Wees my barmhartig. Nou 20 of 30 hande was al reeds op in hierdie klein groep. Meer gaan op, dierbare God. U weet wat agter daardie hand is, daar onder in die hart. Ek bid, dierbare God, daar is net een ding waarvoor ek verantwoordelik is. dis om die waarheid te vertel. En dierbare God, hulle wil gered wees. Hulle wil regtig, hulle wil nie net iets hê wat net een of ander emosie, een of ander opwerk, een of ander denominasiesisteem, een of ander geloofsbelijdenis, een of ander dogma wat bygevoeg is nie. Hulle verstaan dat, Vader, dit 'n rein onvervalste woord van God neem, alle ander dinge sal verbygaan, selfs die hemele en aarde, maar dit sal nie. En as ons daardie woord is, sal die aarde onder ons verbygaan, maar ons kan nooit verbygaan nie, want ons is daardie woord, die breed van die bruidegom. Ek bid vir elkeen, dat u dit aan hulle sal toestaan, Vader, dis my opregte gebed. En verskoon my, Vader, dat ek so senuweeagtig was vanaand, spring hier laat op en synde bewering en woorde so opgebreek en afgesny gesê, op een of ander manier, Grote Heilige Gees, las hulle aan mekaar op die eie goddelike manier en gee hulle aan die harte van die mense, vanaf my hart en die motief en die mikpunt wat ek in my hart daarteenoor het, sal u nie, Here, en red diegene wat gered kan word. En trek na u toe, Here, en mag ons gereed wees vir daardie wegrapingsuur wat spoedig op hande is. Want ek vra dit in Jesus se naam. Amen. God seën u, nou die voorsitter van die konvensie.